Hej, Morho! Morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu? A čo i dušu dáš v tom boji divokom? Mortilel, voľ nebyť, ako byť otrokom. Nad Fatrou chmári, nad Tatrou blesky hrom bije rodnú zem. Vládnu nám iní, nie sme bez viny, v ústach len horký blen. Ak srdcom cítiš medzi nás staň, svoju odčinu si šabľou chráň. Hlavu daj hore a deti svoje si s vervou hrdo bráň. Zloby večnej poroby, teraz je ten čas tak. Tak hore hlavy, spojme sa v davy, nikde nesmie bokom stať. Ak srdcom cítiš medzi nás staň, svoju odčinu si šabel kráň. Hlavu daj hore a deti svoje si s vervou hrdo bráň. Veľmi krásna je zem slovenská, detičstvo starý mám. Pre svoje deti a tvojich vnúkov ten poklad navždy chráň. Ak srdcom cítiš medzi nás staň, svoju odčinu si šabľou chráň. Hlavu daj hore a deti svoje si s vervou hrdo bráň. Blesky hrom bije rodnú zem. Vládnu nám iní, nie sme bez viny, v ústach len horký blen. Ak srdcom cítiš medzi nás staň, svoju odčinu si šabľou chráň. Hlavu daj hore a deti svoje si s vervou hrdo bráň.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
V kalendári svieti 22. máj roku 2023. Opäť sa stretávame pri dopoludni na Infovojne. No a poďme si niečo povedať, čo sa dialo za uplynulý víkend. No, najprv si povieme, čo nás dnes čaká. Tak napríklad Bezpečnostná rada OSN bude riešiť situáciu v Sudáne, má začať platiť 7-dňové prímerie. Britský parlament hlasuje o obmedzení práva na štrajk. No a Blinken na Papue Novej Guinei podpíše bezpečnostný pakt, ktorý umožní americkým silám prístup do prístavov a na letisko ostrova. Tak. Alenu Žužovú odsúdili na 25 rokov, je vinná z objednávky vraždy Jána Kuciaka, aj prokurátorov Žilinku a Šufliarského. Senát o vine rozhodol v pomere 3-0. Súd zároveň zrušil rozsudok, ktorým bola odsúdená na 21 rokov za vraždu Baštrnáka. Teraz dostala súhrný trest 25 rokov. Ale Mariana Kočnera oslobodili v prípade objednávky vraždy Jána Kuciaka. Podľa súdu nebolo dokázané, že skutok spáchal. Rozhodol o tom Senát v pomere 2-1. Oslobodili ho aj z príprav vražd Daniela Lipšica, Petra Šufliarského a Maroša Žilinku. Prezidentka Čaputová vraví, že cíti sklamanie a prekvapenie z rozsudku o oslobodení Mariana Kočnera. Aj pri takýchto nečakaných verdiktoch je podľa nej dôležité rešpektovať rozhodnutie súdu a počkať si na odôvodnenie rozhodnutia a neskôr aj na rozhodnutie najvyššieho súdu. Prokurátori Matúš Harkabus a aj zástupca poškodených Peter Kubina podali odvolanie. Prípad vraždy Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov sa tak vráti na najvyšší súd. Marian Kočner sa práva na odvolanie vzdal. No a odôvodnenie väčšiny senátu pre oslo oslobodenie Mariana Kočnera v kauze vraždy Jana Kuciaka nebolo argumentačne presvedčivé. Myslí si kto iný, Daniel Lipšic. Špeciálny prokurátor verí, že najvyšší súd opätovne napraví logicky neudržateľné právne závery Senátu. Lipšic zároveň pochválil kolegov prokurátorov, ktorých sledoval ich vystupovanie na hlavnom pojednávaní a ich záverečnú reč vie, aký vynikajúci výkon podali. Nikdy som na súde nepočul lepšiu a presvedčivejšiu záverečnú reč. Je mi cťou byť ich kolegom. No a v prípade pripravovanej vraždy Lipšica neodsúdili nikoho. Podľa súdu sa nepreukázalo, že sa skutok stal. Súd oslobodil aj Darka Dragiča, ktorý bol vo väzbe, čo znamená, že ho hneď prepustili na slobodu. Oslobodili ho v pomere hlasov 3-0. Nuž, gloriola mučeníka Daniela Lipšica je teda minulosťou. Nový minister zahraničných vecí vyhlásil, že Slovensko zanedbalo dezinformácie. Dezinformačný toxický ekosystém je veľmi nebezpečný. Je to ako rakovina pre zdravé vedomie ľudí. Budeme hľadať všetky možné prostriedky, ako tomu čeliť, povedal Miroslav Lachovský po rokovaní s českým partnerom Janom Lipavským v Prahe. Dezinformácie a boj proti ním boli jednou z tém rokovania. Lipavský vyhlásil, že Česko je pripravené poskytnúť Slovensku v tejto oblasti skúsenosti na vládnej úrovni a aj na úrovni občianskej spoločnosti. Demokrati tvrdia, že Robert Fico, keď sme už pri tých hoaxoch a dezinformáciách, demokrati tvrdia, že Robert Fico chce zmeniť voľbu prezidenta, aby ho nevolili priamo ľudia, ale poslanci. Chcú nám ukradnúť priamu voľbu prezidenta a tam je nachystaný Robert Fico, tvrdí Juraj Šeliga. Dôvodom je podľa neho beztrestnosť a aj možnosť udeľovať milosť. Demokrati tak predpokladajú, že keď sa Fico dostane po voľbách k moci, v parlamente nájde 90 hlasov a zmenia ústavu, aby sa prezident volil v parlamente. Ide o informácie z politického prostredia. Debata o tom bola, povedal Šeliga. Konkrétny zdroj ale nepovedal. Šeliga tvrdí, že debata bola o tom, že Fico by bol prezident, Pellegrini premiér a Danko šéf parlamentu. No ale Robert Fico tvrdí, že Smer nechce zrušiť priame voľby prezidenta a jeho voľbu v parlamente chce presadiť vraj. To nie je pravda. Reagoval tak na vyhlásenie demokratov. Je to klamstvo, ale na podobné útoky zúfalcov zo skrachovanej vládnej koalície, ktorí dostali túto krajinu na okraj katastrofy, si budeme musieť zvykať, vyhlásil Fico na Facebook. A poďme aj na predvolebné tanečky. Súčasťou kandidátky Slovenskej národnej strany v nadchádzajúcich parlamentných voľbách bude aj Národná koalícia. Na tlačovej konferencii to povedal šéf národniarov Andrej Danko. Delegáti strany Dobrá voľba jednomyselne odsúhlasili spojenie s Hlasom k 30. septembru. Predseda Dobrej voľby Tomáš Drucker mierí do predsedníctva Hlasu. Predseda Hlasu Peter Pellegrini oznámil, že o tom rozhodne v júni snem strany. Pellegrini odmieta, že by išlo o účelové spojenie s Dobrou voľbou. Veronika Remišová. Čo ty len budeš robiť? Tak pripustila, že bude v predčasných voľbách kandidovať za Oľano Igora Matoviča. Rokovania prebiehajú, každé jedno prepadnuté percento by bolo v prospech Roberta Fica, povedala v sobotných dialógoch. No a líder demokratov Eduard Heger pozval Modrých, Most Híd a Maďarské fórum na rokovanie o spoločnom postupe vo voľbách. A aký bol výsledok? Nuž, neslávny. Preduška, debakel. Demokrati sa nedohodli na volebnej spolupráci so žiadnou oslovenou stranou. Podľa Hegera ostatné strany odmietli férovú ponuku a chcú ísť samostatne. Nechce na ne miesta Heger, no? Ja som len zvedavý, kto prvý opustí potápajúcu sa loď s názvom Demokrati. No a ponuka demokratov bola vraj nezrealizovateľná a nebola ani taká konkrétna. Vraví predseda Mostu Híd Láslo Šojmoš. No a Most Híd však bude kandidovať spolu s Modrými Mikuláša Dzurindu. Potvrdil Šojmoš s tým, že ich strana, spoločná strana, sa bude volať Modrý Most Híd. No a úplná bomba na záver predvolebných tanečkov. Alojz Hlina pôjde do parlamentných volieb na kandidátke strany SAS, kde bude na 150. mieste. Hlinová platforma Umiernení vo februári opustila Dobrú voľbu a Umiernených pre nesúhlas s rozhodnutím predsedníctva vstúpiť do rokovania o spolupráci s Hlasom. Poďme do zahraničia. Maďarsko čaká na vysvetlenie od Ukrajiny a Bruselu v súvislosti so správami o možnom zastavení dodávok ropy z Ruska do Európskej únie prostredníctvom ropovodu Družba, uviedol maďarský minister zahraničných vecí Siarto. Minulý týždeň totižto médiá informovali, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová navrhla ukrajinskému prezidentovi Zelenskému, aby v rámci 11. balíka sankcií proti Moskve zastavil ropovod Družba. Od Kyjeva sme v tejto súvislosti nedostali žiadnu odpoveď. odpoveď. Keďže energetická bezpečnosť je otázkou suverenity a ide o dôležitú otázku, predseda Európskej komisie by mal osobne predložiť vysvetlenie, vyhlásil Szijjártó pre maďarskú rozhlasovú stanicu Kossuth. Ak sa niekto pokúša znemožniť krajine bezpečné dodávky energie, možno to považovať za narušenie suverenity krajiny, dodal. Lídri G7 odsúdili brutálnu vojnu Ruska proti Ukrajine a označili ju za vážne porušenie medzinárodného práva. Najvyspelejšie krajiny sveta vyzvali na spravodlivý a trvalý mier a zopakovali svoj zámer poskytnúť Ukrajine vojenskú, finančnú a humanitárnu pomoc. Summit G7 vyzval Čínu na tlak na Rusko, aby zastavil vojnu proti Ukrajine. Štáty G7 tiež vravia, že chcú mať konštruktívne a stabilné vzťahy s Pekingom. Summit skupiny G7 je podľa Macrona príležitosťou, ako presvedčiť Brazíliu či Indiu zmeniť postoj k Ukrajine. Obe krajiny sú zatiaľ k ruskej invázii veľmi zdržanlivé. Brazílske médiá píšu, že Zelenského účasť na samite znervózňuje brazílsku delegáciu, ktorá sa tak cíti pod tlakom. No a sú aj reakcie, či už z Pekingu napríklad. Peking si dokonca predvolal japonského veľvyslanca, aby protestoval pre rozruch okolo otázok súvisiacich s Čínou na víkendovom samite G7. Skupina v Hirošime schválila kritické vyhlásenie, ktoré sa zameralo aj na stav ľudských práv alebo čínske ambície v Juhočínskom mori. Námestník čínskeho ministerstva zahraničia Su Weitung vyjadril presvedčenie, že Japonsko spolupracovalo s ostatnými krajinami na samite s cieľom očierniť a napadnúť Čínu, hrubo zasahovať do vnútorných záležitostí Číny a porušovať základné zásady medzinárodného práva. Rusko vyhlásilo, že zo samitu krajín G7 v Japonsku spravili propagandistickú show, pretože tam pozvali ukrajinského prezidenta Zelenského. Hlavným záverom samitu bolo množstvo protiruských a protičínskych posolstiev, tvrdí Moskva. Ruské ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že skupina G7 sa stala inkubátorom, v ktorom sa pod vedením anglosasov rozvíjajú deštruktívne iniciatívy, ktoré podkopávajú svetovú stabilitu. Úpadok vplyvu Západu vo svete núti členov tejto skupiny, aby vynaložili všetko úsilie na vybičovanie protiruskej a protičínskej hystérie, píše sa vo vyhlásení ruského rezortu. Spojené štáty americké dokonca, to ma celkom pobavilo, Spojené štáty americké zakázali vývoz veľkého množstva spotrebného tovaru do Ruska, vrátane sušičiek bielizne, snežných pluhov či zariadení na dojenie. Urobili to pre obavy, že pôvodný účel použitia tohto tovaru by mohol byť zmenený a mohol by byť použitý Ruskom vo vojne proti Ukrajine. Teraz tam nemôžete poslať ani len kontaktné šošovky alebo slnečné okuliare, povedal washingtonský právnik Kevin Wolf, bývalý predstaviteľ ministerstva obchodu. Rusko varovalo Západ pred prípadnými dodávkami moderných stíhačiek na Ukrajinu. Pozorujeme, že západné krajiny sa stále držia scenára stupňovania konfliktu. To im prináša ohromné riziko, povedal námestník ruského ministra zahraničných vecí Aleksandr Gruško. Rusko, podľa jeho slov, tieto kroky Západu bude brať do úvahy vo svojich plánoch. Dodal, že Moskva má k dispozícii všetky prostriedky potrebné na dosiahnutie svojich cieľov. Americký prezident Joe Biden v piatok uviedol, že Washington podporuje spoločný výcvik ukrajinských pilotov na obsluhu stíhačiek 4. generácie, vrátane F-16. Výcvik by mal prebiehať v európskych krajinách. O tom, kto, kedy a koľko stíhačiek F-16 dodá Ukrajine, sa má rozhodnúť počas výcviku. No aby tie naše nešli rovno na Ukrajinu však. Arabskí lídri privítali sýrskeho prezidenta Bašára Asada späť na samite Ligy arabských štátov v Saudskej Arábii. Sýrskeho prezidenta Bašára Asada vrelo privítali. Saudsko-arabský korunovaný princ Muhammad bin Salman ho dokonca objal. Podľa Reuters išlo o symbolický okamih, ktorý potvrdil Asadov návrat medzi ostatných arabských lídrov. Asad vyzval na novú etapu regionálnej spolupráce. Na samite prekvapujúco vystúpil aj Zelenský, čo je podľa agentúry AFP znakom rastúceho diplomatického vplyvu Saudskej Arábie. Poďme na ekonomické oddelenie. Rokovanie o navýšení dlhového stropu Spojených štátov amerických sa zastavili na necelé 2 týždne a pred potenciálnou platobnou neschopnosťou vlády. Republikánski vyjednávači hovoria o pretrvávajúcich nezhodách s tímom demokratického prezidenta Joea Bidena. Jeden republikánsky kongresmen podľa agentúry AP uviedol, že rozhovory v tejto chvíli nie sú produktívne a treba ich prerušiť. Bez navýšenia limitu pre zadlženie štátu by federálna vláda už 1. júna nemusela mať peniaze na splácanie svojich záväzkov. Aj zelenú zónu tu máme. Klimatickí experti kritizujú summit G7, pretože lídri bohatých ekonomík neprijali prísnejšie záväzky v súvislosti s odklonom od fosílnych palív v energetike. Krajiny napríklad nestanovili termín uzatvorenia uhoľných elektrární. No a zaujímavosťou napríklad je, že študenti z Georgetown University vo Washingtone kritizujú rozhodnutie školy umožniť prejav dcére Alexeja Navalného. Hoci je Navalný ostrým kritikom Vladimíra Putina a korupcie v Rusku, študenti medzinárodných vzťahov tvrdia, že sa o prisťahovalcoch vyjadroval ako o šváboch, urážal gejov, ale nedávno vyhlásil, že by mali Krym vrátiť Ukrajine. Tak milá dcérenka Alexeja Navalného ani vo Washingtone nemá na ružiach ustlané.
Predpoveď počasia.
Najprv si povieme, aké počasie v týchto chvíľach na Slovensku. Zdá sa, že bude aj dnes teplo, tak ako bolo včera. Už v tejto chvíli je 21 stupňov Celzia v Kuchyni, v Urbanove, v Gabčíkove, 20 stupňov v Bratislave, 23 v Senici, Trenčín hlási 19 stupňov, len 18 v Piešťanoch, 22 v Nitre, 21 v Dudinciach, 20 v Prievidzi a v Žiari nad Hronom, ale aj v Lučenci, 18 stupňov hlási Sliač, 19 Martin, len 17 stupňov v Žiline, 15 v Liesku, Kopok má 7 stupňov Celzia, teploty vysoko nad nulou aj v Rožňave, 20 stupňov, 15,5 v Telgárte, 16 hlási Poprad. Na východe najteplejšie v Košiciach, v Trebišove, Tisinci a Bardejove, kde je 19 stupňov Celzia, a Prešov spoločne s Kamenicou nad Cirochou hlási 18 stupňov. Predpoveď na dnes hovorí, že bude jasno až polooblačno. V priebehu dňa miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä v západnej polovici, prehánky alebo dokonca búrky, a bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi dnes na 23 až 28 stupňov Celzia. Na Orave, Liptove a Spiši miestami okolo 21. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov Celzia. A fúkať bude slabý. Na východe miestami severovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Ale samozrejme pri možných búrkach ten vietor môže zosilnieť.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj začnou peťkou, ktorú si zopakujeme. Dnes do 18. máte možnosť hlasovať za týchto 5 zvukov, ktoré som vám ponúkol minulý útorok. A zajtra o tomto čase si vyhodnotíme a povieme si, ktorý zo zvukov bol podľa vás ten top, a predstaví vám ďalších 5 zvukov. A samozrejme, odmeníme jedného z vás, ktorý napíše mail na adresu ap@infovojna.bz, do predmetu napíše číslo zvuku, o ktorom si myslí, že je ten top. No a samozrejme, už 4 možnosti máte si vybrať. Možnosť darček, možnosť A, trojmesačný prístup k telke, možnosť B, tričko od Rádia Infovojna, možnosť C, tak to je vankúšik s logom Infovojny, a možnosť D, tá pribudla minulý týždeň, to je uterák s logom Infovojny, krásny, veľký, na pláži vám ho tipnú 100%. Takže už 4 možnosti máte, pretože máte možnosť vybrať si, čím chcete byť odmenení. No a za čo môžete hlasovať? Šubzo, poďme rovno na číslo 1. Ešte stále si pripomíname dobu covidovú, čo povypúšťali naši politici z úst, ale aj ľudia, bežní ľudia. Aj to je tento prípad. Ale aj úplne bežný človek určite nie je Veronika Remišová vo zvuku číslo 1.
Pani Remišová, vy?
Ja mám 3 dávky, 3-krát som mala covid, ten posledný krát to bol hrozný covid. Asi by som šla aj na 4.
Čo sa týkalo očkovania, pamätáme si očkovaciu kampaň, cigáni v osadách v tom mali jasno. Nie očkovanie, domy nám treba postaviť.
Dobre, treba postaviť, domy nám, netreba očkovať.
Zvuk číslo 3, tak to už sme v prítomnosti, rozbíja sa nám predvolebná kampaň a jeden zo sloganov pri demokratoch, teda edokratoch, vraj demokratov nikdy nie je dosť. Neviem, kto im toto vymýšľa.
Demokratov nikdy nie je dosť.
Demokratov nikdy nie je dosť.
Dvere sú u nás otvorené, lebo demokratov nie je nikdy dosť.
Zvuk číslo 4 je dôkazom, prečo vznikla vlastne akčná peťka, aby sme si pripomínali výroky politikov, lebo oni vedia byť v predvolebnej kampani neskutočne, ale že neskutočne milí. Aj tie reči sú také úderné a vy im mnohokrát uveríte. Len keď sa pozriete späť, čo porobili a čo neurobili, tak by ste mali mať v tom jasno, kto áno a kto nie. A jeden z takýchto bravúrnych rečníkov bol určite v minulosti aj Boris Kollár.
Generál Štefánik však zanechal jeden veľavravný odkaz aj pre predstaviteľov štátnej a výkonnej moci. Národu sa nedáva, len žobrákovi. Národu sa treba obetovať. A toto je odkaz pre nás, reprezentantov politickej moci, že blaho národa je prvoradé, pretože náš národ je našim zrkadlom a našou budúcnosťou.
Áno, videli sme to za posledné roky a posledné 3, ako vám ležalo na srdci blaho národa. Videli sme to. No a zvuk číslo 5, taká malá prestrelka z parlamentu. Tomáš Taraba versus taxikár z Toronta, pán Baránik.
Normálne už dnes chápem, prečo vy máte povesť Bratislave, že ste v živote nič nevyhrali ako advokát. Že vy neviete ani napísať odvolanie. Preto ste to začali všade rozprávať, že všade sú len vlastne prepletení sudcovia a neviem, na akú moc, lebo vy ako advokát ste totálne neschopní a vždy aj boli.
S faktickou poznámkou pán poslanec Baránik.
Je možné, že neviem vyhrať spory na súde, ale o tom je to, ako funguje súdnictvo u nás.
To je také slovenské, respektíve slovenské parlamentné. Zhoď na niekoho iného vinu. Lebo Fico, lebo neviem čo, alebo súdy. Však pán Baránik, pozdravujeme. Zvuk číslo 1, teda Remišová, dvojka je Hlas z osady, trojku Demokrati s ich sloganom, vo štvorke, teda vo zvuku číslo 4 vás Boris Kolár presviečal, ako mu na srdci leží blaho národa. No a vo zvuku číslo 5, prestrelka medzi Tarabom a Baránikom. Ešte raz mailová adresa ap@infovojna.bz. Dobré ráno, do štúdia 54 prajem.
No dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Ja mám hlavu v smutku.
Lebo?
No tak lebo zo spájenia sa nič nebude. Teraz nikto sa s Edom nechce rozprávať. A nechápem, aj, že prečo sú takí, však jeho manželka povedala, aký on je najsám pasa chalán.
Asi to nenavnímali, tak by som to povedal.
No ale zaujímavé je, že mu trčali za zadku, kým bol premiérom. A vyzerá, že Edko, nie teba, ale tvoju funkciu lúpkali. Teraz jediný, kto ti drží chrbát, sú títo, oni, jak sa volajú, títo prostitúti v mainstreamových médiách. To je jediný, ktorý sa nejakým spôsobom snaží, ja neviem, jak dať dohromady. No a potom ďalší šok som mal z toho, kam ide ten nešťastník Hlina?
Na kandidátku Slobody a Solidarity na 150. priečku.
A nebolo šéf KDH?
Ale bol. Ale bol to on, kto podpisoval tú zmluvu o neotočení s progresívcami.
No však dobre, ale no ja byť debil a volič Sasky v jednej osobe, lebo všetci sú, hej, a to vám nehovorím, pretože by som to, ale proste čo pre vás ten Sulík výba? Vy máte nejakú predstavu, pomáha podnikateľom. No, jak vám pomohol cez tú covidovú hystériu, čo? No, to je jedno. No a tak teraz Hlina ide tam. Ktorý z týchto debilov, voličov Sasky, verí Hlinovi? Tak čo je KDH, je konzervatívny, alebo je slniečkár, jak by, ako čo je? Ja keď som o slniečkár, ja Hlinovi hlas nedám určite. Lebo by som ho považoval za, jak sa to povie, za špiona, za rozkladajúci element v progresívnom liberálnom svete. Čo tam on robí? Hlinovi je jedno.
No, on je asi, počkej, možno v Saske majú nejaké konzervatívne krídlo a Hlina to bude zastupovať, vieš?
Áno, určite.
Celkom pobaví.
Hlina nezastupoval konzervatívne krídlo ani v KDH, nie to ešte, aby v Sasky to urobil.
Vieš, ale to sú tiež takí kresťania na baterky. Pamätáš si tú hádku Hlina versus Matovič, keď sa dohadovali, kto z nich vie desatoro a kto nie?
Hej, to som videl. No.
Pamätáš si to? Nebolo by od veci, keby sme si to pripomenuli, veď máme tu možnosť, však áno, lebo archív si pamätá veľmi veľa a títo dvaja kresťania na baterky sa takto pohádali v tomto, vo vysielaní, tu je to, ja som šikovný mladý, Hlina Matovič, desatoro, vypočujme si to, aby sme vedeli.
Keď už sa predbiehajú v tom, kto je väčší kresťan, či vedia povedať desatoro?
Nebudem hovoriť.
Prečo?
Lebo odmietam hrať túto hru, že sa predbieham, že kto je väčší kresťan. Absolútne nejde o to, že sa tu naťahujem o kresťanského voliča. Ne, tu ide o to, aby sme spoločne tie voľby vyhrali.
Takže viete povedať desatoro celé, ale nepoviete?
Myslím si, že dve by mi vypadli asi.
Pán Hlina?
Nie, to preteky znalostné tiež nie som. Myslím, že by som to zvládol. Možno by mi tiež jedno, dve vypadli, ale myslím, že by som to zvládol, ale neviem, či to.
Teraz iba tak na odľahčenie by som mal, naozaj na odľahčenie. Celkom bolo úsmevné, keď predseda KDH na otázku, že aké boli tri dary, ktoré doniesli traja mudrci, tak nevedel vymenovať ani jeden. Ale
nevedeli ste dary?
Nevedel som dary a no a čo teraz?
Ale dobre, to som povedal na odľahčenie. Akože
nejde na odľahčenie,
o to.
Igor, daj desatoro, ja dám po tebe. Alebo možno ja vidiem, ja desatoro dám a ty desatoro nedáš, ale necháme to tak.
Tak.
To nejde.
Hodnotový politik.
Aby som ja teraz kopal do slnečka, ako úplne reálne, tak máte svoje názory politické, ako majte ich. Ej, ale tak, ako hlúpi voliči KDH, hej, volili Hlinu, alebo proste toho brali ako nejakého... Ani, pozri sa. Väčšina týchto ľudí, ktorí sú veriaci a chodia do kostola a neviem čo, tak poznajú desatoro. Hej. Poznajú aj tri dary, poznajú plno veci. A šéf strany, ktorý vás akože zastupuje, ktorého idete voliť, veľkí katolíci, vymastení, tak nebude o tom nič. Hej. A takisto ti poviem, teraz slnečkárom, jak tí katolíci, tak ide odrbať vás. Lebo o progresívnej mysle asi veľmi presvedčený nebude Hlina. Hlina je gumák. Aj v tom zmysle, že proste sa prispôsobí akémukoľvek tvaru, do ktorého sa má on strčiť. Toto je Hlina. A tak ho volte. Dopadnete, jak tí katolíci, ktorí ho volili.
Počúvam, máme tu konšpirátorov po novom. Normálne. A čakám, kedy hoaxy a podvody Polície Slovenskej republiky začnú konať.
Pani Bardiová, dobré ráno, už je pondelok. Haló, haló.
Stávame. Máme tu konšpirátori sa ti postavili rovno pred prezidentský palác v nedeľu o 10.30, teda pred začiatkom prvej z diskusných relácií, aby pritiahli vôbec nejakú pozornosť. A takto si zakonšpirovali. Počúvaj.
Ďakujem pekne. Dámy a páni, ja možno trochu netradične sa ospravedlňujem, že sme vás takto v nedeľu všetkých vytiahli pred prezidentský palác, ale tá situácia je mimoriadne vážna. Poďme na rovinu, oni nám chcú ukradnúť priamu voľbu prezidenta. Chcú si ju zobrať pre seba, chcú ju zobrať ľuďom, aby si tam mohli dosadiť buď Fica, alebo nejakého svojho kandidáta, nejakú svoju bábku. Opakujem, chcú nám ukradnúť priamu voľbu prezidenta, aby ju mali len pre seba. Ten plán je úplne jasný. Dostať sa k moci, čo najviac hlasov získať, aby mali v parlamente 90-ku a potom Fico, Pellegrini, Danko, Uhrík a možno aj niekto ďalší zmenia ústavu tak, aby poslanci, nie ľudia, opakujem poslanci, volili prezidenta. A tam už je nachystaný Robert Fico. On nebude mať žiadny problém odovzdať premiérovanie Pellegrinimu, Dankovi možno dajú parlament a ak kreslím úplne katastrofický scenár, tak si ešte predstavte, že Sisku dostane Republika a Uhrík.
Takéto konšpirácie.
No počkaj, ale tak jednu vec musíme ako teraz uznať, hej, že tá strana Republika kádrovo na to, aby viedli Sisku, majú. Hej. Ako to zase nemôžete im upreť toto. Hej, v žiadnom prípade. Neviem, že by tam mohli mať nejakého ministra zdravotníctva, ale na riadenie tajných služieb kádre majú. Polka Republiky sú akože bývalo súčasný. O toto vedia. Aj? Ako verte mi, že majú tam plno ľudí, ktorí vedia toto robiť.
Takže... Vieš, ale keď sa spýtali novinári aj Šeligu, že či má nejaký dôkaz, a však to, vy nepočúvali si tlačovku, veď sme vám to povedali. No ale však dôkaz niekde, nie, čak to sa normálne šepká po chodbách. Čiže niečo, čo sa šepká a oni a s týmto oni predstúpia pred kamery? Ale musím veľmi horieť pod zadkom, keď už uvažujú nad tým, že Fico plus ďalší budú mať 90-ku v parlamente.
Veľmi
musí horieť za zadkom.
Ja som žil v Českej republike, keď oni mali toto, neviem, či to ešte majú, nesledujem to. A viem, čo robili s tým nešťastníkom Sládkom. Hej. A toto, keď je takáto voľba prezidenta, čo je v parlamente, tam hrozia takéto machinácie, proste to hrozí. Hej, ako nech si... Na druhej strane, a Slovensko je živým dôkazom toho, aj masa ľudí dokáže byť zmanipulovaná, oklamaná a nastrká si tam nejakú malomešťačku, ktorá trčí zo zadku Šorošovi. Hej. A mu je vďačná, samozrejme, musím, však aby na chleba si nezarobila, nebyť starého oného Ďury Báčiho. A čo je ako v poriadku, veď ako OK. Ale ľudia sa dajú takisto zbobnúť. Vec sa má ale tak, že ak sa ľudia dajú takto zbobnúť, hej, a že sa dali, aj vymastenci, tak majú takú šancu na reparát. Hej. No keď si zase zvolia tak dobre im tak, tak šlak nech ich trafí a majú majú ju mať. Hej. Ale pokiaľ to bude voliť parlament, tie machinácie tam budú donekonečná. Hej. Ľudia majú šancu si napraviť tú chybu, ktorú urobili. Ak bude v parlamente tá istá, budú tie isté figurky, tak ja to nevidím dobre, že by parlament mal voliť. Táto priama voľba aj mne viacej, viac sa mi to zdá. Aj keď, áno, viem, proste plno ľudí teraz povie, napíše, zavolá, že veď, ale ľudia sú sprostí, vymastení prepadnou propagandou. Však hej, áno, stáva sa to. A stále si myslím, že je väčšia šanca, že ľudia si sami napravia svoju chybu, ako že by to urobili tých 150 tajtrolíkov, čo nám vyžierajú peňaženky. Hej. Takže ak niekto, ak máš liga obavy, tak áno, budem na jeho strane v tomto prípade určite. Tebe sa zdá, že voliť cez parlament je OK? Prezidenta?
Nie. To je sládek. Nech si zvolia ľudia. Ale zase to je tiež ako každá voľba. Je to zmanipulované. Či už množstvom peňazí, ktoré skryte použiješ na kampaň, lebo mať za sebou takého človeka ako Aaron Šavy, tak aj z hrdzavého bicykla urobíš prezidenta. Áno. Čiže tu, stále tu o manipulácii môžeme hovoriť, že sú manipulované voľby.
No dobre, ale na toto, počkaj, na toto, aby, čo ty teraz hovoríš, stačí, keď ľudia si otvoria oči a začnú používať tie dve mozgové bunky. Ak to nedokážu, tak si zaslúžia Čaputová, to je v poriadku. Ej, ako tam není problém. Ale nemôžu, teraz Slováci nemôžu ukazovať prstom, že pozri sa na tých hajzlov v tom parlamente, akú malú mešťačku nám tam ako nastrkali. Nie, však sme to urobili my. Ja som ju nevolil. Ej? Ale také, ak žijeme v demokracii, musím akceptovať to, čo nejakých milión, koľko, 1 100 000 debilov urobilo. Ja to musím akceptovať. Hej. Proste takto to je. A nikto nemôže tvrdiť, že tých miliónov alebo koľko hlasov ona dostala, že tí ľudia boli uplatení alebo skorumpovaní alebo niečo. Hej. V parlamente to môžeš povedať, čak, alebo tých môžeš skorumpovať. Milión ľudí neskorumpuješ, takže tam netreba nič inšie robiť, len zapnúť tú spiacu mozgovú bunku.
8 či 9 mesiacov pred voľbami nemala ani 4%. A potom
ja som nevidel kvôli 3 mesiace pred voľbami, kto to je, ja som ani nepočul.
A potom zrazu sa Mistrík vzdal v jej prospech po tom, čo investoval do kampane 100 000 eur však.
A to bola dobrá investícia, však sa mu to vrátilo.
Hej, deň pred moratórium namerala nejaká agentúra Zuzke 52%. Takto sa to robí do psej matere. A veď si to všetci dobre pamätáme. Ako ju tlačili vrchom spodkom Zuzku Čaputovú, či už média, alebo ďalší.
A že to bola neľahká úloha.
No, veru. A opäť sa nám to môže stať, však áno. Ale aby Šeliga aj s Edkom pritiahli pred parlament, a že si vážia parlament, prezidentský palác, a že ten úrad si vážia a takéto nezmysly. Ja nevedel som, či sa mám smiať, alebo či mám...
Šeliga, nech sa postaví predo mňa a nech mi povie, kto mi pochcal koberec, keď si tak vážiš ten prezidentský úrad. Ha? Čo keby si im povedal? Lebo si tam bol. Či si tam nebol? Môj zlatý. Ha?
Veľký demokrat a politický Juraj Šeliga. Však. Aj s Edkom Hegerom sa postavili pred kamery a búchali sa do prs, ako im na tom záleží. 3 roky ste mali možnosť ukázať, ako vám záleží na blahu slovenského národa. 3 roky ste to ukazovali.
Oni sa iba blahovi venovali.
Hej. A teraz ma idete presvedčiť, že odteraz, keď by som vás zvolil, tak už by to bolo len dobre. Mm-hmm. Veľmi som zvedavý, Noro, kto prvý opustí tú potápajúcu sa loď.
Ja si myslím, že Naď. Lebo väčšieho oportunistu hajzla bez chrbticového sketu som nevidel. Takže on sa bude snažiť prežiť. On je Kolár, vieš. Takže on sa bude snažiť nejakým spôsobom prežiť.
Ja si myslím, že Naď pôjde prvý. Hej. Lebo čím kandidátky sa majú dokedy? Do 1. júla? Odovzdať, či ak to je? No, dovtedy sa ešte dozvieme, kto bude hlásiť, aký prestup. Ale prestupová sezóna, rozumieš, pán? Ľavého krídelníka potrebujeme?
Viete, takto, ja... No, nechcel som sa o tom nikdy, ale proste ľudia sú hlúpi. Ako nič si nenahovárajme, ľudia sú hlúpi vo svojej podstate. Nevravím, že všetci. Aj. Zober si tých prostých slnečkárov, čo volia Sasku. Aj. Teraz, zamyslel sa niekto nad tým, že... A však oni sú progresívne, liberálne, neviem, čo sú, veď oni sú najsám fasa. Však budeme šnúpať drogy, budeme lúpať chlapa niekde za rohom a rôzne veci budeme a homosexuál, neviem čo. Všimli ste si to nielen Sulík, hej? Keď sa pozriete na tieto slinečkárske celebritky a kdejaké slinečkárske kreténi, kam chodia najradšej, Adrianko? Do jednej z najkonzervatívnejších krajín na tejto planéte, kde za rôzne progresívne veci by si mohol skončiť na 20 rokov v base, byť obesený, byť ja neviem čo. Hej? A si napadlo, ako prečo tam chodia? Prečo to tak lúpkajú v tej konzervatívnej krajine? Prečo im Emiráty vyhovujú, mi povedzte? Prečo nejdú, ja neviem, do LA? Do New Yorku? Rozumieš? A Miami, niekde, a Miami nie je až také. A do New Yorku, alebo niekde, kde sú títo slnečkári kdejakí. Kde si môžeš to rozdať s chlapíkom na námestí. Hm? Prečo? Prečo chodia do Saudskej, teda do oného, do Emirátov títo ľudia?
Mňa by zaujímalo, že či pani Cigániková, Jebe Cigániková, sa tak často zahaľuje duhou vlajkou, ako v slovenskom parlamente, aj v uliciach Dubaja. To fakt, to by som chcel vidieť.
Vieš, ako, no a to isté, a teraz to isté s tými politikmi. Tak on je konzervatívny KDH, však KDH to sú najväčší černoprdelníci, ve to je, my sme takí konzervatívni. Najskrumpovenejšia strana v histórii Slovenska, ale by ste chceli vedieť, hej? Svetuškári. Tak sa bojí Boha, že... No, ale peniaze asi pán Boh odpustí. A zrazu ide do Sasky. A to nikoho netrkne, akože... A teraz, koľko ľudia takto poprevstupovali? Hej?
Hodnotový politik.
Rozumieš? Teraz my... Danko chce veľmi, 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 veľmi spolupracovať so Smerom, hej? A jeho veľký kôň Radačovský, hej? Ktorého teraz ako dá na kandidátku, tak ten osiera Smerákov verejne. Ja môžem osierať, koho ja chcem, ja sa nikde nechcem spájať, rozumieš? Mne to je jedno, hej? Ale ako... Rozumieš? Videli ste to?
Status,
videl si to?
Hej, že Smer otáča smerom k prezidentke. No. Pretože Monika Beňová niečo povedala. Ako, ja neviem, ale...
No a teraz mi povedzte. Ak,
úplne hej, mimo
realitu. A teraz ja viem, mnohí ste ho volili, chodil do Infovojny a niečo urobil, tesne pred dôchodkom urobil nejaký rozsudok. A čo sa týka toho zlodeja tam spotate, ako všetko je OK, hej, ja s tým nemám problém. Ale rozumiete, ako môže byť nikto, hej, najnenávidenejšia strana v očiach tej malomeštečky z Pezinka je Smer. Hej. A teraz, ja neviem, ako môžeš byť tak otrhnutý od reality a začať kýdať na Smer, že oni nejakým spôsobom otáčajú smerom k Čaputovej. Lebo Monika Beňová, pozrite sa na Moniku Beňovú, ja sa čudujem, prečo tam je, prečo vôbec bola na kandidátke, ale tak to asi pán Fico vedia, že keď si sedí na dvoch stoličkách, tak musíš mať každú polku zadku na jednej stoličke, že? Ale Smer ako taký, ako, nehnevajte sa na mňa, ako, veď taký europoslanec musí mať plno inteligentných asistentov, ktorí by mohli vygoogliť behom asi 13,6 sekundy, že aký je postoj Smeru voči tej malomešťačke z Pezinka. Hej? A toto sú hoaxy, toto je nenormálne. Hej? A teraz dobre, však Radačovský má právo na svoj názor. Nie, Adrianko? Má, aj keď je, vidíme, že jasne, chybný jasne, a nesprávny, ale má právo a ja mu to nevyčítam. Čomu sa ja smejem, hej? Že Andrej chce spájať v strane ľudí a potom teda z rôznych tých malých strán, maličkých, lebo tá Patriot, tá americko-slovenská ministranička, hej, je ministranička. A má, aspoň tak prezentoval, hodnoty podobné, jak majú smeráci. A ešte ani nie je oficiálne na kandidátke ten človek a už mu už mu kydá na budúceho potenciálneho, ani nie potenciálneho, na budúceho, lebo sú dohodnutí s tým Ficom, na budúceho koaličného partnera. Tak ako, pozri sa, jak ti poviem, pre každého dám recept. Ak chcete, aby vám niekto znútra rozložil stranu, viete, koho si máte dať na kandidátku. Nebudem menovať. Ježiši Kriste, Pane Bože, na nemesiach, ten Danko, niekto tam mal byť s ním a keď si mlátil tú hlavu o ten múr, tak mu to má aspoň trošku zapáče si, aby také silné rany si tam nedával. Však mu to asi uškodilo. Niekto chodí do Izraela, niekto chodí do Emirátu.
A niekto chodí cez prestávku von.
A kto ide? Tak poď, idem.
Ja, hej.
Tak čau. Idem aj ja. Čauko.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ránko vám prejem všetkých.
Aj ja, dobré ráno.
Tuto len na zasmiatie, hej. Minister vnútra Ivan Šimko vyhlásil, že policajný prezident Štefan Hamran je človek na správnom mieste. Porozumeli sme si v tom, že treba niečo urobiť s tým, čo za posledné roky vyplávalo na povrch. Mám na mysli najmä skorumpované štruktúry štátu a jej a aj celej spoločnosti.
Ja mu odkazujem jednu vec ministrovi, že to si myslel aj majiteľ toho jointu Čirkefogo v Komárne, že bol na správnom mieste.
A aj hľa nebol.
A bol pre seba, nie pre toho majiteľa.
Lebo však si povedzme, že čo pán Hamran urobil a ako vystupoval na jeseň minulého roka, keď sme tu mali množstvo migrantov, ktorí prechádzali cez Slovensko, ako nám ich Česi vozili naspäť v autobusoch cez hranicu a podobné finty. Pamätáte si to? Ja si to pamätám veľmi dobre. A toto nám hrozí zás. Mám tu aj petíciu napríklad. Petícia proti pobytu nelegálnych migrantov na Slovensku. Na verejnosť sa dostali informácie, že v Malackách má byť postavený tábor pre ilegálnych migrantov. Minulý rok tu boli pokusy taký tábor postaviť v Ilave. Upozorňujeme, že ubytovanie ilegálnych migrantov je de facto legalizáciou ich nelegitímneho pobytu na území Slovenskej republiky a teda porušením migračných zákonov Slovenskej republiky. Vo všetkých štátoch mimo Európskej únie je nelegálna migrácia trestná a je postihovaná väzením alebo okamžitým vypovedaním z krajiny. Nesúhlasíme so žiadnym, ani krátkodobým, ani dlhodobým pobytom nelegálnych migrantov, a to ani dočasne. Trváme na ich vyhostení zo Slovenskej republiky do tranzitnej krajiny, z ktorej prišli. Susedné krajiny ako Česko, Rakúsko, Maďarsko prijali okamžité opatrenia na ochranu svojich hraníc. Vyzývame dočasnú vládu, aby okamžite prijala všetky opatrenia na ochranu slovenských hraníc namiesto tichej legalizácie nelegitímnej migrácie. Pri výstavbe ubytovacích kapacít pre ilegálov a poskytovaním stravovania im vytvárame prvé zázemie na požiadanie azylového procesu a zotrvania na Slovensku. Slovenská republika oficiálne prijala 153 tisíc ukrajinských utečencov, ktoré výrazne zaťažujú slovenský rozpočet a daňové zaťaženie slovenských občanov, ako aj ubytovacie kapacity. Slovenskí občania nenamietali proti solidarite so susednými obeťami vojny a poskytli im aj súkromnú pomoc. V prípade ilegálnych migrantov, prevažne islamského pôvodu, však pomoc odmietame. Vychádzame zo skúseností zo západnej Európy, kde dochádza k populačnému prečíslovaniu pôvodného obyvateľstva, k teroristickým útokom, vypaľovaniu kostolov, niekoľkonásobnému zvýšeniu kriminality, masovému znásilňovaniu žien a detí a k ústupu od modelu slobodnej krajiny k príjmaniu pravidel islamskej stredovekej spoločnosti. Z uvedených dôvodov týmto podporujeme pána primátora mesta Malacky v jeho jednoznačne odmietavom stanovisku k budovaniu akýchkoľvek ubytovacích zariadení pre ilegálnych migrantov a rovnako podporujeme aj ďalších, ktorých mesta alebo obce by mohli byť ohrozené výstavbou podobných zariadení pre nelegálnych migrantov. Upozorňujeme, že v prípade ďalšieho nezákonného postupu pri podpore nelegálnej migrácie, my, slovenskí občania, uskutočníme všetky kroky, aby sme jej zabránili a zachovali si súčasnú tradičnú spoločnosť, vybudovanú našimi generáciami starých rodičov, založenú na kresťanskom a ateistickom princípe života. No a viac nám k tejto petícii, ktorú nájdete na stránke peticia.com s názvom Petícia proti pobytu nelegálnych migrantov na Slovensku, povie pani doktorka Katarína Burdiová. Dobré ráno prajeme.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Dobré ráno, Noro, dobré ráno, Adrián. Dobré ráno všetkým ľuďom. Poviem zdravého rozumu a dobrej vôle. Ja k tej petícii, to by som tak stručne povedala, volá sa to síce petícia, ale práve preto, že sme sa dostali do bodu, kedy máme tzv. Vládu a tzv. Parlament na správnom mieste pre nich, tak my ľudia musíme byť tiež na správnom mieste a vedieť, čo a ako si ochrániť v podstate vlastné životy, vlastné rodiny, vlastný majetok, vôbec vlastnú existenciu. No, ako spomenul Adrián, už minulý rok sa takéto hokusy pokusy tu diali, ako zlegalizovať nelegálne. Tedy sme zorganizovali ako archáči a ďalší adventný pochod, kde sme migrantom aj v arabštine vysvetlili, ako to tu je, aby rozumeli a oni čítali. Čiže prebehla komunikácia. No, viete, toto je ten nástroj, ľudia, ktorý my môžeme používať. Ak nám chce niekto nanútiť niečo na základe toho, že je vo funkcii, neznamená, že tvorí právo a že my sme povinní to rešpektovať. Snažím sa to povedať takto. Dáme to na Meloniovú, alebo urobíme to tak podľa seba, ako by to malo byť, keby fungoval tzv. Právny štát a právo. To znamená, ak nám niekto niečo nasľubuje v takejto kampani, čo sa blíži, aj keď nevieme, či bude nejaký výsledok, tak my dopredu, občania, ľudia, každý so zdravým rozumom musí jasne a jednoznačne deklarovať vôľu, to je ten úkon právny, ktorým jasne dávame tým zástupcom, lebo zástupca je od slova zastupovať. Takže keď zástupca zastupuje, má zastupovať v medziach mandátu. A keď mandát prekročí, podvedie vás, tak vás uvedie do omylu. Ja sa pýtam, na základe akej legislatívy takýto podvod, uvedenie do omylu, zakladá moju, vašu právnu povinnosť niečo konať a dokonca také konať, čo ohrozuje priamo moje zdravie, rodinu, spôsob života. O podnikaniu už ani nehovorím, pretože to bolo hlavným cieľom zrušiť v tých predchádzajúcich obdobiach, vieme, o čom hovoríme. Akúkoľvek vlastne slobodu v tom, že sme nezávislí. Teraz máme byť všetci závislí a kláňať sa, čo nám tu nejaká Európska únia povie, tak akože to je písmo sväté, to je, ale nie je, ešte raz, je to náš mandát, naše územie, naša vôľa. Ak ju neprejavujeme, dobre, v podstate my to robíme, nerobia to tí oni, takže poprosím ľudia, ak nechcete ďalej chrflať, musíme si mestá chrániť sami, dávať si o sebe vedieť. Len pre informáciu u nás na stránke Spolgarcha Info bude táto petícia stále vyťahovaná von. Bude k tomu, ja týmto vyzývam všetkých ľudí v každom meste. Nahrajte, napíšte, čo sa deje, akú máte skúsenosť, čo chcete, nechcete. Budeme to, urobíme taký virtuálny pochod po celom Slovensku, takú virtuálnu hrádu, spoločne. Ale len kto chce, aby tí tzv. Zástupcovia, lebo aj vláda sú len zástupcovia, lebo jej mandát vzniká z mandátu volebného, tak aby sme to neprekrútili, že buď zvolený môžeš všetko. To je zaujímavá legislatívna veta, že? Takže prosím, ľudia, dívajme sa na to tak, ako to ide a nie, nefrflíme, ako to nejde. Ako to nejde, vieme. Nejde to tak, že my si navzájom budeme robiť zle. Ja, viete, lebo ja mám hypotéku a som v úrade úradníkom. No, a tak to oni, na čo oni vytvoria proti nám, tí oni, ktorých si ťažko a draho platíme, no, my realizujeme a preto to funguje. A ja opakujem, že dneska sme sa dostali do bodu, kedy nám už ide. Nie, že no, tak nakradli. Nie, teraz sa už skradne a zbavujú nás majetku možnosti a slobody. A to už nehovorím o deťoch, rodinách a tak ďalej. My už budeme len taká zbierka entít na vlastne nevlastnom území. Ak si to necháme. A to keď je dobré. Takže tu je jedna z možností. Ten nástroj je taký. Prejaviť vôľu, trvať na tej našej vôli a dopredu tým tzv. Zástupcom, ak chcete zastupovať, tak odtiaľ potiaľ. Opakujem, a ja keď vám dám alebo dostanem od klienta plnú moc na predaj kolobežky, nemôžem na základe tejto plnej moci mu predať dom. To je jednoduché. Len sa to tak nejak zaužívalo, že ako náhle je niekto vo funkcii, už nič pre neho neplatí. Ale to, čo on vytvorí na základe toho, že porušil ten volebný program, prekročil mandát alebo absolútne koná v rozpore s tým, čo sa zaviazal, tak nás to zavezuje a takzvaných oni nie. No, takže bude najvyšší čas pre nás ľudí aby sme sa na to začali dívať aj cez to právo, ktoré vlastne bolo tu absolútne zoškrtané, lebo vravím tu, že ani Archimedov zákon nefunguje a Newtonovi jablko by nepadalo dole, ale išlo asi doprava smerom hore. Lebo takto sme to dovolili. Takže poprosím, prečítajte si to a hlavne chráňme si svoje mesta, svoju existenciu takýmto spôsobom. Ako, viete, len frflať, aké je to naprd, to vieme. Adrián s Norom tu stále hovoria, že politikov netreba obdivovať a neviem čo, ale kontrolovať. A ja tvrdím, kontrolovať, ale predtým im treba určiť mantinely a dať ten mandát, našu vôľu a kontrolovať, či ju plnia alebo nie. A opakujem, na porušení práva, na nepráve nemôže vzniknúť moja právna povinnosť. Môže len vtedy, ak s tým súhlasí. Takže asi takto, veľmi tak krátko, prosím, čítajte, podpisujte takto. A nie je to petícia, opakujem, to je náš prejav vôle, nás ľudí, len na petičnej platforme, aby sme sa všetci vedeli k tomu a ukázali, že my sa zaujímame o svoj život, my takzvaný všelijaký legislatívny paškril a hlasovania Európskej únie o tom, ako kto tu má žiť a koľko tu ľudí máme my ďalej živiť a všelijakých iných. V podstate sú oklamaní aj oni, aj my, lebo si myslia, že tu nedostanú dom s troma blondínami a všetko zadarmo. No a prekvapenie. Takže prosím, strážte, kontrolujte, dajme si navzájom vedieť, cez siete, budeme to zverejňovať. Ak budete mať snahu alebo chcete sa pripojiť na stránke Spolok Archa Info, ja aj mail, posielajte či pár viet nahratých, či dokumenty, či nejaké vaše informácie alebo možnosti, alebo tuto aj poprosím Adriánovi, to je jedno. Len sa o tom bavme, hovorme o tom a prejavujme jasne svoju vôľu. Teraz nám nasľubujú hory doly, tak im ukážme, ako to naozaj chceme. Ďakujem.
Toľko pani doktorka vo vyčerpávajúcom vstupe, pani doktorka Katarína Burdiová. Ja som vedel, že keď to bude v krátkosti, že to bude na viac ako 10 minút, ale to je v poriadku, pretože my ten tvoj prejav už veľmi dobre poznáme a ty sa tiež vieš tak rozohniť a samonasierať ako, no, ako Noro napríklad, však?
No, ja sa skôr snažím nájsť nástroj a veľa tých nástrojov, viete, nemáme v ruke, pretože opakujem, kolečku si my sami robíme zle. Ak s tým prestaneme, no tak henty si môžu vyprávať, čo chcú, akýkoľvek blúd, lebo my to nebudeme realizovať. Je to tak jednoduché. No, tak začať treba, nie chlapi, čo poviete?
Ja, my sme za Katarína. Ďakujeme ti veľmi pekne. Budeme sa vidieť v sobotu v Jure.
V sobotu? To ani neviem. Čo sa deje?
No, ty nevieš, Katarína. Ako to, no,
tak niekto
nevieš?
Mi nepovedal.
No, povedal som to už asi tisíckrát, ale ty ja, nepočúvaš, vieš?
Nepočúvam, lebo ja robím.
V Jure je stretnutie túto sobotu, Katarína.
Áno,
takže
a
rade ťa, však neviem, hovorím, v Jure.
Tak pošli mi. Pošli mi. Súradnice. Konkrétnejšie. Súradnice.
Dobre, hej, takže ťa uvidíme. Hej.
Pokúsim sa.
Dobre.
A ďakujem pekne.
Dáme ti mikrofón do ruky a máme dovolenku. Pekný deň ti prajeme. Pozdravujeme.
A ja všetkým a držme sa vzájomne. Dovi.
A už keď sme pri tom Jure, ešte zopakujme tie stretnutia. Našiel som si mail, kde mi poslucháč píše, že prosím ťa, zopakuj mail pre ten východ, lebo som to už počul tisíckrát, ešte som si to nezapamätal.
Dobre. Tak mu to povedz, prosím ťa.
Dobre. Túto sobotu v Jure, ak sa chcete zúčastniť, mail je jednoduchý jur@infovojna.bz. Na východe sa stretávame pri Košiciach 10. júna. Mailová adresa je veľmi jednoduchá. východ@infovojna.bz. Následne o 2 týždne sa stretneme v Zlatých Moravciach. Ak sa chcete prísť pozrieť, je to jednoduché opäť. Zlaté Moravce, @infovojna.bz. Na tomto maile si sa prihlásite, napíšete, koľko kusov príde, no a 24. júna pri Zlatých Moravciach sa môžeme stretnúť. Stále musíme opakovať, že platí, že treba si so sebou doniesť nejaké stoličky alebo deky, aby ste si vedeli posadať. Decká môžu prísť, pokojne môžete prichádzať už ráno o 8. o 9. V Jure sa môžete tešiť na guláš od doktora Nesmeryho, no a samozrejme aj na hosti, ktorí prídu.
To bude taký lekársky guláš, keď on je doktor. Tak.
No, skôr právnicky by som povedal, nie, ale taký právnicky, budú tam paragrafy.
Nie, zježu a začneš klamať.
Nie, jeden bude hovedový a druhý bude zo srnca, takže sa máte na čo tešiť. Už túto sobotu sa teda vidíme. Pozeral som predpoveď počasia, celkom dobre to vyzerá, nejakých 22 stupňov a slnečno.
Iba 22 bude.
Hej.
Dobre.
Čo je dobre, lebo však na dneska hlásili 28, čo je teda, že húva, ale keď si otvorím Jur a počasie, sobota 22 stupňov, hej. Takže by to malo byť v poriadku. Tak sa máme sa na čo tešiť.
Dobre.
My na vás.
Máme. Máme po 10. Vidíte, aké máme pozadia pekné.
Vláčiky.
Pustíme 3 pesničky tematické a môžeme sa venovať hosťovi.
Jede mašinka.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Po krátkej prestávke sme späť. Taký pekný vláčik, taký futuristický mám za sebou.
A ja mám pekný, ešte krajší.
Ty máš párny, no.
Starý. Krásny, no. Dobré práve ráno pre maja všetkým.
Dobré ráno. Práve o tom bude reč. My sme v minulosti, vyše troch rokov je to síce, čo naposledy pán inšpektor bol tu v štúdiu Juh a vždy sme hovorili o tom, ako sa vzdelávajú rušňovodiči a teda, že tie nároky na rušňovodičov išli prúdko dole, že už rušňovodičom môžem byť aj ja dokonca, pretože tých rušňovodičov je málo. Keby len to, v minulosti nedávnej sme počuli, ako sa Pendolino vykolajilo, lebo tie trate naše sú v katastrofálnom stave, že je tam investičný dlh niekoľko desiatok až stovák miliónov. Dokonca sme počuli aj o tom, ako sa postavil nový grafikón, ale ten grafikón je úplne že celé zle. A kopec ďalších problémov, ktoré so železnicami sú.
Ale mňa by, Adrianko, celkom zarážam, že kto s zdravým rozumom na Slovensku, našom zlatom, dá do ruky 100-tonové alebo 200-tonové monštrum niekomu takému, jak si ty, alebo ja. A?
No, nejsou lidi. Nejsou
to,
lidi.
Ale tak to ešte neznamená. Možno, že to je požehnanie, že tie kolajnice v takom stave aspoň nemôžu ísť rýchlo. Však. A má čas reagovať, aj debil.
Hej, a dokonca však tí rušňovodiči, čo sú šikovní, tak čo si myslíš, kam odí? Samozrejme, že to súkromného sektoru. A potom štátne železnice nemajú ľudí, musia si ich školiť a doslova robiť nábor. Nie výber, ale nábor. Ale o tom určite...
No počkaj, ale treba, a pre úplnosť, hej, než predstavíme hostia, nie sú na to peniaze, alebo všetky peniaze sme dali na testovanie a na atomovky. A taká atomovka, to nestojí iba 100 miliónov alebo 200, to si nemyslí. Hej.
To je atomovka.
Tak.
Hosťom štúdiu Juh po dlhej dobe, po vyše troch rokoch, pán magister Anton Kysel. Vítajte.
Dobré
pán
ráno. Magister.
Dobré ráno, ďakujem pekne za pozvanie. Pozdravujem všetkých poslucháčov, divákov a zvlášť do štúdia 54.
Ďakujem.
No on si to tu nacvičoval normálne. Hej. By si áno, pán Kysel si
ja som, nacvičoval. Ja vám poviem, v mladosti ja som veľa cestoval vlakom. Teraz už nie toľko. By som povedal, že teraz vôbec. Ale ja som počítal, za študentských čas som urobil nejakých, no 1,5-krát okolo Zemegule, nejakých 60,000 kilometrov som urobil v tých komunistických vlakoch. Bože, to bolo super.
No ja neviem, koľkokrát by som obehol zem.
No vy asi ja viac.
Jazdil ako rušňovodič viac ako 30 rokov.
Oh.
Teraz zhruba 13 rokov pracujem ako inšpektor na vzdelávaní rušňovodičov. Takže a s pánom Adriánom sme to takto ako bilancovali trošičku na jeseň. Ak zdraví dožijem, tak budem 50 rokov na železnici aj s učňovkou.
Čo je obdivuhodné.
To je skoro jak do životie.
Že klobúk dole. Keď sa robí inventúra na železnici a náhodou máte dovolenku, tak chýbate na stave. DKP máte, drobný kancelársky toto nábytok, ako máte vytetované na pleci. Ale je neuveriteľné, že celé tie roky napriek všetkému ste ostali verní štreke, ako sa hovorí, štrekári, ktorí chcete tiež k tomu niečo povedať, budete mať tú možnosť, už teraz môžete písať mailom na adresu ranozavina@infovojna.bz a budeme radi, ak zatelefonujete aj v tej poslednej polhodinke. Ale skôr, ako sa k nej dostaneme, poďme pomenovať to, čo železnicu trápi. Pretože železnica je pre množstvo našich spoluobčanov ešte stále jediným dopravným prostriedkom, ktorým sa dostávajú či už do práce, do školy, alebo k svojim príbuzným, že ten vlak využívajú, dá sa povedať, denne. No ale máme tu nový grafikon, som počul.
Áno, ten sa začal tvoriť niekedy minulého roku v lete. V decembri vstúpil do platnosti a keďže samozrejme boli zverejnené niektoré informácie okolo toho grafikonu, tak už vtedy ľudia prejavovali pomerne veľkú nespokojnosť. Pretože vyzeralo to tak, že nebudú mať ako sa dostať do práce, z práce. A keď grafikon vstúpil do platnosti, tak mnoho ľudí mi telefonovalo, ktorí ma poznali, že nemajú sa deti ako dostať do škôl, alebo musia ísť veľmi včas a potom nejaké tie hodiny nemajú, vlastne stoja pred školou. Zo školy problém dostať sa domov. Cestujúci, ktorí dochádzajú za prácou, viacerí mi povedali, že jednoducho vlaky meškali, grafikon je postavený, ako je postavený, sľuby boli, že sa to opraví a tak ďalej. Do dnešného dňa nič a mnoho pracujúcich, môžeme povedať stovky, možno tisícky, prišli o prácu z toho dôvodu, že nemohli sa dostaviť na pracoviska včas, zamestnávateľia s nimi rozviazali pracovný pomer. Na druhej strane, keď niekedy večer, ja neviem, príklad o 8 končil, o 9 mal vlak, cestoval hodinu, ten meškal, prišiel domov o 11 a ráno išiel do práce znova. Takže
Kto robil ten grafikon a na základe čoho robili ten grafikon? Lebo si pamätám, že v médiách to predstavili ako niečo úžasné.
Tak tento rok, alebo teda tento grafikon dostal tzv. Útvar hodnoty za peniaze, ktorý toto vypracoval.
Tak kto? To kam patrí?
No patrí to pod ministerstvo, myslím, že financií, ktorí majú vlastne tieto peniaze. Áno. A len tak poviem, tí ľudia v reálnej prevádzke, ja neviem, či niekedy pracovali. Oni to proste nejako nakreslili, tak toto vyhovuje. Nechali tam samozrejme nejaké 10-15 minútové časy na prestupy, na prípojné vlaky a podobne, ale absolútne nepočítali s tým, že ten vlak z nejakých príčin môže meškať. A tie prípojné vlaky, no možno chvíľu počká, veď keď sa pozrieme na do mobilov a pozrieme si nejaké cestovné, teda tie spoje vlakové, tam už je normálne napísané, zvykne odchádzať oneskorene, alebo zvykne chodiť na čas a tak ďalej.
Zvykne.
Ale zase netreba oni, lebo teraz z toho vychádza dojem, že sú to nejakí hlupáci. Možno sú to iba Japonci, čo tam pracuje na tom ministerstve. No, a tí sú zvyknutí na to, že to chodí na čas.
Áno. Ale poviem vám takúto informáciu. Na prelome januára a februára som bol na seminári, kde sa jednalo o zmenu jedného predpisu a boli tam aj páni profesori z Vysokej školy dopravnej zo Žiliny. No a tak som sa jedného pána profesora opýtal, že či by boli oni schopní ako na vysokej škole vypracovať grafikon vlakovej dopravy taký, aby to vyhovovalo pre dopravcov v nákladnej doprave, pre osobnú dopravu, pre prípoje a cestovanie pracujúcich do práce, deti do škôl. Ten profesor mi povedal, samozrejme, nie je problém. No lenže košielka je bližšia ako kabátik však, takže vlastne odborníci z UHP toto dostali, pretože naozaj tu na takých, ktorí v reálnej prevádzke pracovali, ktorí vedia, čo je tam treba, tých sa nikto neopýta. Oni si to takto nakreslia, takto je to dobre a bodka. A keď budete niečo chcieť, my vám všetko prislúbime, len nič neurobíme.
Ale kto im dal tieto právomoci? Viete, lebo podľa mňa takúto vec by mal robiť niekto, kto je doma v logistike.
Ministerstvo.
No ale, a čo ministerstvo dopravy, keď vrajete, že toto spáchali Japonci na ministerstve financií? A čo ministerstvo dopravy? Do toho nemá čo vôbec hovoriť?
Viete, im to pravdepodobne vyhovuje. Pretože, alebo nie, že vyhovuje, im to je tak srdečné jedno.
Ja vám poviem jednu vec. Hej. Ja som to už spomínal pred asi 4 rokmi. Ja som mal ešte za Ficovej vlády, som mal dealovanie s ministerstvom dopravy. A ja som vtedy povedal, a za tým si dodnes stojím, že to je najväčšia zgerba na Slovensku. To sú tak nekompetentní ľudia, neviem teraz, kto tam je, hej, ako nechcem nikomu obližiť. Ale to bolo niečo nenormálne. Ja som jeden papier z nich ťahal 4 mesiace. A zastupiteľnosť funkcií na ministerstve dopravy neexistovala. Ja som čakal, kým chlapec sa vráti z dovolenky 2 týždne.
No, to je...
Potom som čakal na pani, ktorá bola chorá. Hej? Všetko stálo.
Napríklad vám poviem takúto vec. Na jeseň, keď mi volali viacerí ľudia a napríklad aj v tých komunálnych predvolebných debatách v televízii, tam som konštatoval, že vlastne VUC by mohli do toho veľmi veľa povedať. No a po jednej televíznej debate ma zastavil vtedajší aj súčasný župan, pán Baška, zobral ma tak trošičku nabok a mi hovorí, že pán Kysel, veríte alebo nie, ale my sme absolútne neboli informovaní o tom, že sa ide tvoriť grafikon. Oni to urobili o nás, bez nás. Absolútne k ničomu ich neprizvali, aby sa vyjadrili. A pritom VUC má veľkú možnosť čo do toho povedať.
A to bolo teraz niekedy počas tej slušnej vlády, hej?
No, minulého roku na jeseň.
No však, no. Gratulujem všetkým, ktorí si ich volili. Ja som arogentnejšiu bandu nevidel ešte v živote.
Ale rozumieš, že od stola ty rozhodneš o životoch tisícok ľudí bez toho, aby si bol človek z praxe, bez toho, aby si išiel za predsedami vyšších územných celkov, bez toho, aby si zabavil so starostami o obci, so zamestnávateľmi, ktorí sú závislí od tej železničnej dopravy. Nič. Od stola útvar hodnoty za peniaze. Ups. My to vieme najlepšie.
No, poviem takto, že šéf toho útvaru, alebo teda ten akože šéf, ktorý tento grafikon tvoril, je v podstate pán, ktorý šéfoval železničnému múzeu v Bratislave na stanici.
No tam to chodilo na čas.
Áno, tam to iba stálo.
To je
takzvaný stacionárny expert.
Áno. A napríklad ten útvar hodnoty za peniaze, ten napríklad sa chváli s tým, že až 9% cestujúcej verejnosti si túto prelomovú a revolučnú zmenu pochvaluje.
9.
No a len 91% cestujúcej verejnosti táto revolučná zmena vyrazila dých. Takže asi takto to vyzerá.
Hlavne deti, kompetentne a transparentne.
Deti do škôl... Vlak zastaví, letia jak opretieky, pretože keď príde do školy zmeškaný, dostáva neospravedlnenú hodinu. A keď sa tie hodiny nazbierajú, tak hrozí, že rodina nedostane rodinné prídavky. Učitelia, riaditelia i hneď cez aplikácie informujú rodičov, že vaše dieťa prišlo do školy neskoro, aby sa teda rodič k tomu vyjadril. Ale to dieťa informuje toho učiteľa, že meškal vlak. A toto je takmer dennodenné, pretože napríklad na tom východe, ako som bol nedávno na služobnej ceste za Košicami až, tak oni ani prakticky nevedia, že čo je to, aby vlak išiel na čas.
Ale viete čo, ako je veľa problémov na Slovensku, ale v jednom sme ako naozaj, jak by som povedal, svetoví a robí sa to na čas a robí sa to poriadne. Hej? Keď ide o sankcionovanie občana. Hej. V tej chvíli to všetko funguje. Celý ten moloch začne fungovať. Keď treba platiť pokuty, treba niekomu zničiť život, hneď to ide. To je zaujímavé.
Áno, je to tak. Je to tak. No a tie príčiny, prečo tie vlaky meškajú, tak tých príčin je viac. Nie je to len samotný grafikon. Tam do toho musíme brať do úvahy, že napríklad to môžu byť aj rôzne pomalé cesty, ktoré vznikajú tým, že je napríklad treba poškodená, pokazená kolaj, niečo sa pokazilo, výhybka, zvršok, lôžko, rôzne výluky, keby sa napríklad treba vykonávajú tie opravy. Áno. No ale zase povedzme aj to, že niekedy tie opravy nie sú dostatočne urobené, pretože...
Nejsú peníze.
Asi tak. Áno, to je jedno. Ďalšia vec, čo je veľmi zaujímavá v tom grafikone, keď sa grafikon postaví, tak vždycky je tam plánované ku každému vlaku hnacie vozidlo. No a niektoré vlaky majú plánovanú 160 km rýchlosť, čiže z nejakej stanice odchádza a prichádza do Bratislavy, ja neviem, o pol šiestej odchádza niekde z Trenčína, o pol siedmej by mal byť zhruba v Bratislave. Ale ja chodím s jedným takým rýchličkom, ktorý ešte nikdy neprišiel do Bratislavy na čas, odkedy je zavedený nový grafikon. Pretože vždycky je tam použité hnacie vozidlo, ktoré konštrukčnú rýchlosť nemá 160 km, ale len 120 km. Pravidelné meškanie. Je to síce pár minút, ale... Takže jednoducho nemáme rušne. Niektoré rušne by aj mohli ísť 160, ale zase nemajú taký zabezpečovací systém pre vlakovú dopravu, aby 160 mohol ísť. Áno, to je to tzv. To ETCS.
Ale toto nie je len za posledné 3 roky, toto je dlhodobý problém na železnici.
To áno. Chodili vlaky 12-vozové, 13-vozové. No ale teraz sa ten počet vozov znížil a urobili sa vlaky, ktoré sú s menším počtom vozov a akože sú častejšie ako tie spoje, áno, ale ja nevidím, tí sprievodcovia, čo hovoria, ktorí po tých vlakoch chodia, tak napríklad tie vlaky sú pomerne dosť preplnené. Niektoré vlaky, áno, a zase niektoré, ktoré idú od ničoho k ničomu, tak tam je langsam, tam je pohodička.
Nehovoriac o tom, že samozrejme, keď je nejaký vlak, neviem, rýchlik, potom človek vystúpi trebárs v Trnave a tam má nadväzujúce spoje. Hej? A keď ten rýchlik z Trenčína mešká 20 minút, tak ten pôvodný mi odíde a ja som nahratý.
No, problém...
Uvažovali vôbec nad týmto, že úplne základné veci, hej?
Tak tu na to, ako pán Norbert povedal, že to nakreslili asi Japonci, kde to chodí v Japonsku údajne na sekundy presne, tak u nás to nechodí ani na minúty. No a napríklad ten grafikon nepočíta s tým, že ten vlak príde do obratovej stanice zmeškaný z nejakých príčin. A on vlastne odchádza už ako obratový vlak zmeškaný a do tej svojej cieľovej stanice prichádza už po odchode vlastne obratového vlaku. Takže to meškanie sa tam stále nabaluje. A keď povedzme jeden vlak trvá cestovná doba zo stanice východzej do stanice cieľovej, povedzme 2,5 hodiny, za celý deň to spraví, že teda ten vlak v podstate mešká viac ako hodinu z tej svojej východzej stanice. Vždycky z tej obratovej stanice. No a výsledok je potom strašný. Mne sa napríklad páči, ako to u náhodného či národného, teraz presne neviem, akého dopravcu, áno, tak to vyriešili tak, že napríklad z Trnavy išiel vláčik do Kútov, ale hodne, hodne zmeškaný. Tak aby ten obratový vlak nešiel zmeškaný, tak ho v nejakej nácestnej stanici otočili, že do cieľovej nedošiel a vlastne už pokračoval.
To je kocúrkovo.
A to normálne...
Čo? Chceš ísť do Kútov na polceste, ťa otočia. Masti naspäť za Matovičom, poďme.
Oni vám povedia, vystúpte, ďalej je vlak odrieknutý, ide nazad a už ide na čas. Hej. To je svetový unikát. To ešte som nepočul nikde.
No a teraz, a keď sa ten nešťastník chcel dostať do Kútov, tak čo robil? Autobus?
Nie, počka na druhý spoj.
Aha. No, tak a tento nemali potom vôbec vypraviť. Čak všetci tí ľudia, ktorí tam chcú ísť, tak sa tam aj tak nedostanú až tým druhým, nie?
No áno, však to je v poriadku, ale vlak ide na čas.
Ale toto je aké riešenie, Doro, že počúvaj vás, no tak mešká, tak ho otočí.
Toto vám hovorím, to sú tí slovenskí odborníci, lebo tých najlepších dávame na tie miesta, kde treba dávať.
Samozrejme, ktorí tomu dokonale rozumejú, to by ma nenapadlo.
A čiste náhodou... Majú nejakého rodinného príslušníka v parlamente alebo niekde vo vláde alebo niekde v úrade, hej.
Čistá náhoda.
Ale čisto, to, áno, to o takých...
On je odborník a náhodou je aj bratranec nejakého poslanca.
Aj. Alebo súrodenec.
Alebo štátneho tajomníka, alebo niekoho. Hej, hej.
Ja si napríklad neviem predstaviť, že stojím na nástupišti, že čakám na vlak a zrazu ti zahlási, lebo sa to vraj stáva, že vlak je odrieknutý, použite iný druh spojenia. Tak ty čakáš na vlak a teraz aký druh spojenia? Ropovodom pôjdem, alebo čím pôjdem?
Počkaj, ale keď nemám. Adriana, čo keď máš nejaké, nedá sa na vlaky nejaká týždeň, alebo čo máš na mesiac nejaký lístok, sa dá kúpiť, nie?
Áno, samozrejme.
No a tak, a keď odrieknú mi vlak, tak ja to mám zaplatené, tak ako čo? Teraz vrátia mi peniaze?
Tak druhým, veď tam vám to platí, v tom druhom vlaku.
Aha, hej. Dobre.
Ale viete...
Druhý deň na druhý deň, nie? Preto sa volá
aj
druhý.
Aj to sa stáva.
Hej, dobre.
Ale poviem takúto vec. Keď náhodou sa stane, že počujete ten oznam, že vlak v úseku tam a tam odtiaľ tam bol odrieknutý, použijte iný druh spojenia, tak... Strojmajster tento vie niekoľko dní dopredu, že ten vlak nepôjde. Lebo nemá rušeň, alebo nemá rušňovodiča. Oni to vedia dopredu. To je výnimočné, že by to bolo z minuty na
počkajte,
minútu.
Počkajte, takže oni pre nás, no ja nie, ale to pre cestujúcich teda, a to nechajú vždy ako prekvapenie, už keď sa tam dotrepe na tú stanicu, vtedy sa to dozvie.
Áno, áno.
Takže dopredu sa nevie nachystať, že by šiel skorším, alebo že je pozdejší, tak zatiaľ si niečo iné vybaví, alebo pôjde autobusom.
Oni to vedia dopredu, lebo...
Ale nepovedia mu to. Cestujúci to nevie.
Cestujúci to nevie. Strojmajster to nahlási dispečerovi, že ten a ten vlak bude odrieknutý. Oni sa proste podľa toho zariadia, že teda tie obraty tých súprav proste si nejako spravia, ale ten konkrétny vlak, napríklad, kde by nejakí cestujúci sa schádzajú. Dokonca, keby to aspoň v tej kase povedali tomu cestujúcemu, že na tento vlak si listok nekupujte, kúpte, pôjde až ten následný, alebo čo ja viem. Nie. Vy sa to dozviete, hovorím, v čase odchodu vlaku. To je vtedy ja by som dokázal vytrhnúť podval a zabíjať okolo seba, také nervy chytám.
Ja keby mám hneď poblíž niekoho zodpovedného, tak by som mu vysvetlil, že čo a ako.
No väčšina si to odnesú tí ľudia na stanici, čo sú. Buď v pokladni, no, alebo niečo, ľudia tam po nich potom bliakajú a ja sa im nečudujem. Hej?
Lebo oni sú vlastne tí kontaktní pracovníci. Áno. A oni proste ani to...
Ten je prvý na rane, tak ten dostane. Hej.
Áno. Oni to ani nevedia, až tam kto si kde si príde a začne byť, jak sa správať, ako hulvať. No ale tak...
Ale páni v Bratislave na útvare pre hodnotu za peniaze si spokojne šúkajú nožičkami, pijú kávičku a vysmáty čakajú, kedy im cinknú love.
Mňa by zaujímalo napríklad, že keď už teda hodnota za peniaze, čo som ja dostal za tú miliardu? Hej? Okrem toho teda, že som dal zarobiť nejakej firme v Trnave, ktorá bola Matovičovho kamaráta. Hej? Ako čo som ja dostal za tú miliardu, sa pýtam. Nech mi na toto niekto odpovie. Nič. Nič. Iba kšefty. Zbytočnosti.
No a napríklad vám treba ten útvar hodnoty za peniaze vymyslel ešte jednu napríklad takú perfektnú vec. Samozrejme, keď tie lokomotívy napríklad behajú, narobia kilometrické behy z času na čas, áno, po určitých kilometroch, je treba urobiť aj tzv. Prevádzkové ošetrenie. Lenže, keďže tie vlaky chodia zmeškané, aj tá lokomotíva príde na ošetrenie zmeškaná. A ten čas, ktorý má vyhradený na tú údržbu, tak je nedostatočný.
No nevrátite mi, že to riešia tak, že príde do tej opravni a hneď ho otočia a ide von bez toho, že by sa niekto na to pozrel.
No.
Lebo potom sme naspäť Trnava Kúty, viete?
Áno, lebo jednoducho strojmajster iný rušeň nemá, on ich tam nemá naukladané jak špalky, to je všetko v obehu. Keď napríklad niečo vypadne, že je nejaký neplán, áno, nejaká závada vznikne, tak sa škrábu v zadku, kde, čo, ako tie mašiny tam poprehadzovať, aby vykryli vlaky. No a kedysi boli grafikony postavené tak, že ten strojmajster mal vždycky ten niekde ten jeden rušen, niekde bol na nejakú mimoriadnu situáciu, ten jeden, dva rušne sa tam vždycky našli, aby aj tie obraty, keď príde zmeškaný, aby napríklad trebárs tá údržba, aby sa to urobilo. Teraz sa to vyšpikovalo presne na minúty, ale rušeň príde na opravu zmeškaný, No jednoducho to ako si zbuchajú, aby bola spravená údržba po kilometroch a podobne. No
a potom sa čudujeme, že sa nám tie ručne kazia po prípade horia.
Napríklad, áno, lebo je to z nedostatočnej údržby. Áno, veľmi rýchlo všetko a podobne. Takže toto je úplne bežné. Ďalšie, čo sa týka oprav, zase po nejakých väčších počtoch kilometrov idú rušne do žosiek, ako železničné opravovne strojárne. Viacerí súkromníci mi povedali, že si to dali opraviť, alebo teda už si to dávajú opravovať do Čiech, tie má svoje mašinky. Pretože sa im stalo, že mašinka išla do žosky na Slovensku a vrátila sa bez akejkoľvek opravy, len bol spravený nový náter, nastrikané všetko na hotovo.
Ale faktúrka určite prišla v plnej
výške. Ale takto určite. No, tak,
hej, to musí.
To je ako, bez toho to nejde. No a ďalšia vec, ktorá je taká chulostivá, že napríklad sme konštatovali, že nemáme rušne, ale napríklad treba povieme, že nemá strojmajster rušňovoričov. No je celkový podstav. Ja pracujem akože ako inšpektor zhruba 13 rokov, tak baj očko, tých 100 rušňovodičov sme robili ročne. Čiže povedzme nejakých 1200 rušňovodičov za ten čas sme vyškolili. Nie sú. Niet. Áno, zhruba povedzme takéto číslo. Niečo poodchádzalo do dôchodku, niečo k súkromníkom, a proste niektorí celkom odišli, pretože to nie sú akože nejaké veľké lukratívne zárobky ako rušňovodič. Nútení sú pracovať v nadčasoch. Nie je nič mimoriadne, že pred nejakým časom podpisovali dohody 400 hodín nadčasovej práce za rok. To je 2,5 mesiaca. A stávalo sa, že v júli mi prednosta depa hovorí, že ja už mám niektorých ľudí, ktorí majú vyčerpanú nadčasovú prácu. Za pol roka odpracoval 2,5 mesiaca viac. Hm. No. Takže toto sú takéto stavy. Nič mimoriadne. Hej. On keby zase na druhej strane, keď chce zarobiť, tak tú nadčasovú prácu vykonáva, pretože podľa kolektívnej zmluvy tam má nejaké príplatky za tú nadčasovú prácu. Ale keby sa to zobralo na normu hodín bez príplatkov, čiže nočných, sobotné dielo, nadčasov, tak mi verte, že nezarobí. To nestojí za to.
A nehovoriac o tom, že ten človek je unavený. Lebo to je fakt záťaž. To nie je, že jak si Edko a táto banda predstavuje sedieť niekde v kancelárii a šúchať nohami. Lebo tam je veľmi veľká zodpovednosť, veľmi veľká pozornosť. Tu človek musí mať, keď riadi takýto kolos. Hej. Nehovoriac o tom, čo sa stane, keď náhodou nejaký náš občan, ktorý je rozradostený z úspechov tejto vlády, sa cíti tak dobre, že sa snaží preraziť hlavou čelo rušňa.
No, veru, v poslednom čase je týchto príhod, tých samovrahov naozaj dosť. A to spôsobuje neskutočné meškanie, pretože myslím si, že tá legislatíva nie je postavená správne. Predstavme si situáciu, že nejaký nešťastný človek sa rozhodne ukončiť svoj život povedzme niekedy ráno okolo 4. Teraz dojde k tomu, že vlak zrazí človeka, rušňovodič zostane stáť, nahlási to dispečerovi a spustí sa vlastne tá tortúra, že teda oznámiť záchranárov, oznámiť policajtom, hrobárom, hasičom, aby keď prídu, aby potom to mohli to miesto tam vodou spláchnuť a podobne. No lenže záchranári sú tam, nemajú komu poskytnúť prvú pomoc, ale nemôžu povedať, že ten človek je mŕtvy. Policajti majú všetko pooznačované, pofotené, pomerané, majú spravenú v podstate aj nejakú predbežnú zápisnicu nejakú, áno. Hrobári sa nemajú čoho dotknúť, hasičov som spomínal a teraz čakáme na hlavnú postavu tohoto divadelného dejstva, a to je súdny lekár. Samozrejme, ten nad ránom už nepríde, pretože sa mu blíži Fajrond, takže jednoducho čakáme, až sa vymenia a príde ten denný. Ten príde, povedzme, niekedy okolo pol osmej, tri štvrte na osem, aký je dostupný terén a podobne. Ale ľudia vo vlaku čakajú už takmer 4 hodiny. On príde a celá jeho činnosť je, že sa tam pozrie a povie, už môžete. Áno. Takže hrobári tie kúsky tela nejakým spôsobom pozbierajú do toho pitlíka, hasiči to zostriekajú vodou, no a vec je vybavená. No, keď prídu záchranári a jednoducho vidia, že ten človek je mŕtvy, nemôžu to oni povedať, že teda dobré, pozbierajú hrobári tie zbytky toho tela a vlastne vlak môže odchádzať. A do hodiny by to bolo, myslím si, všetko hotové. Pretože policajti v tomto smere, oni sú promptní, prídu, označia, pofotia, vec vybavená. Áno. Ale hovorím, všetko stojí na súdnom lekárovi. Ja som mal takúto príhodu tiež, že som tam zrazil človeka. A teraz, ja keby som oznámil tým cestujúcim, že toto je ten človek, myslím toho súdneho lekára, pre ktorého im uleteli lietadla zo Švechatu, áno, tak myslím si, že tam máme druhú mŕtvolu.
Pustíme ho medzi nich. No, budeme sa ešte baviť napríklad o službách vo vlaku a tak, ale aj o takom zázraku, ktorý predstavil Ryško Sulík, takzvaný vodíkový vlak, veľká aféra.
To si necháme nakoniec.
Dobre, fajn. A my si ideme zahrať. Čo ty na to, Norbert?
Pozri sa, takto by to malo vyzerať. Pozri sa na obrazovku.
Áno.
Takto by to malo vyzerať.
Vlak v Indii.
To Bangladeš toto. Hej, ale vidíš to. Všetci sú na jednom vlaku a v pohode pomestia sa. Tak ideme si zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň už môžem povedať, dá sa povedať.
Áno, dobrý deň prejme aj ja. Ja len chcem upozorniť všetkých týchto hujerov, čo tlačia zbranie na Ukrajinu a chcú, aby Ukrajina musí vyhrať. Ja vás chápem, hej, ale na druhej strane je historicky, keď sa na to pozriete, pozrite sa, povedzme, keď sa bavíme o tých vlakov, pozrite sa na našu železnicu na Japonsku. Japonsko je štát, ktorý prehral vojnu. A my sme tí, ktorí sme ju vyhrali. Tak len buďte opatrení, čo si želáte, hej?
Ale ja neviem, čo sa pán Kysel sťažuje. Veď vy sa máte na tej železnici bombovo. Tuto aktuálna správa. Železničná doprava cez stanicu Štrba v okrese Poprad je aktuálne prerušená. Dôvodom je nahlásenie bomby. Pred chvíľou to vyšlo.
Nejaký vládny činiteľ cestuje vlakom? Alebo?
Pochybujem,
vládne limuzíny, to je iné. Poďme k tým rušňovodičom ešte, lebo sme sa bavili v predstavke, že vyše 1000 rušňovodičov prešlo cez vaše ruky, ktorých ste teda uviedli do prevádzky a naučili ich ten rušeň riadiť. Ale furt je ich málo.
No,
nejsou lidi?
No, niečo, niekde je chyba. Ja len porovnám stav, ktorý bol pred niekoľkými rokmi a aký je súčasný. Kedy si platilo, takzvané, boli potrebné kvalifikačné predpoklady pre záujemcu o prácu rušňovodiča. Čiže maturant, strojár, elektrikár. V 2016 roku sme riešili dokonca s inžinierom Kubáčkom, keď pracoval ešte na ministerstve, že z ktorých študijných odborov môže byť rušňovodič a z ktorých môže byť iba traťový strojník, čiže s nejakými traťovými strojmi pracovať. V priebehu nejakých 2-3 rokov sa zmenil zákon 513, kde už o kvalifikačných predpokladoch sa nehovorí. To znamená, dneska rušňovodičom, tak obrazne povedané, môže byť človek, ktorý má ukončenú základnú 9-ročnú školu, hoci zo 6. triedy. Stačí, ak bude vedieť čítať, písať, rátať, poznať ručičkové hodiny, vedieť pomenovať farby a orientovať sa, čo je dopredu, dozadu, vpravo, vľavo, hore, dole. To je všetko.
Teraz, takže vy nepoužívate absolútne digitálne hodiny? Na železnici?
Používame niektoré, ale...
Tak čo to je ručne, čo bude robiť? Ale... 14 deleno 13, to, ani, to nevypočíta v živote.
No, asi tak. Viete, ja som napríklad už pred niekoľkými rokmi upozorňoval na ministerstvo dopravy, že tá časová dotácia a ten systém vzdelávania jednoducho je zlý. Ja som túto prácu vykonával viac ako 30 rokov. Vychoval som niekoľkých kandidátov vyslovene, ktorí prakticky výcvik mali pri mne. Viem, čo to obnáša. A keď som napísal polopatisticky, aby to pochopili, že o čom hovorím, ani bodka neprišla mailom. Oni to jednoducho takto vidia a takto to bude. A to sú odborníci, ktorí v podstate nikdy ani madlo na rušni nedržali. Oni to vedia, čo treba a ako treba. Ja to neviem. Ja som avšus. Hej, takže takto to vyzerá. No a teraz, keď si zoberieme reálne, čo prichádza do tých kurzov. Ja nemám nič proti tomu, ak mne tam príde uchádzač a je absolvent, ja neviem, konzervatória v hre na orgán. Ja ho naučím. Len problém je ten, že tá časová dotácia je stále postavená na ten obsah toho učiva pre strojárov a elektrikárov maturantov. Tento človek, on to pochopí, len potrebuje dlhší čas. Ale toto nikto nedá, lebo to sú peniaze. Áno. Takže zostávame niekde v situácii, kedy títo ľudia jednoducho idú do nejakej tej prevádzky na praktický výcvik s tým, že v tých jednotlivých pracoviskách, že sa im budú venovať tú teoretickú prípravu, ich proste v tom doškolia, len aby išiel na ten praktický výcvik. No a potom čím skôr je treba, aby ten praktický výcvik absolvoval, no a príde do reálnej prevádzky a s kolegom sme už pred 10 rokmi hovorili, kedy toto začínal ten bordel, že začnú sa množiť rôzne incidenty, kde sa pozastavujeme skutočne nad tým, ako je to možné, že takéto niečo sa stalo, že treba prešiel na vesidlo. Nič sa zatiaľ nestalo. Ale to je otázka, týkajú hodiny. Áno.
Všimol som si, že ste povedali, pán Kysel, že pri 10 rokmi, takže toto nie je problém tejto vlády, to je proste slovenský problém toto.
Viete, ono to celé začalo, podľa môjho názoru, celé to začalo v roku 2005, keď sa za bývalej Ficovej vlády rozdelila železnica na tri spoločnosti. Na ZSSK, na ŽSR a Cargo. Vtedy tam možno bola vidina nejakých peňazí, že sa predá Cargo a tak ďalej.
Nie, že ja mám osobnú skúsenosť s predajom Carga. V lete 2006 sme ako novinári išli do Rakúska, kde majiteľ istej firmy, dnes už si nepamätám, oni vyrábali aj elektrické lokomotívy Taurus. Tuším,
to je Siemens.
No. Tak oni už vtedy, a sa ma pýtal ten majiteľ, lebo oni robili aj Cargo, čo sa týkalo dovozu potravín pre Lidl z Turecka, z Polska a tak ďalej. A tam dosť vážne sa uvažovalo nad tým, že kúpia
slovenské
Cargo, že kúpia. Dosť výrazné. Ja som povedal, že no, vyzerá to tak, že po voľbách nebude tá možnosť, pretože sa dostane k moci Smer SD. Mal som pravdu vtedy. Oni vtedy sa o tom vážne uvažovalo, že to všetko rozpredáme. A to je tá istá generácia politikov, takí istí politici z takého istého cesta, ako bolo SDKU, máme dnes Sasku, ktorá by najradšej predala všetko. Nemocnice. My čo nemáme čo robiť vo výrobe elektriky. Slovensko nesmie vyrábať elektriku. Pozdravujem vás v Saske všetkých. A vtedy sa to preto rozdielilo, aby to išlo na predaj.
No ale nechcem byť ten hajzel, ktorý to povie, ale budem. Možno by chodili vlaky na čas a kolejnice by boli v poriadku.
Tuto musíme rozlišovať, že Cargo je nákladná doprava a firma ZSSK, ako železničná spoločnosť Slovensko, je pre osobnú dopravu. A infraštruktúra, čiže kolejnice, trate, áno, tak to patrí ako železniciam Slovenskej republiky. po nich, po tejto infraštruktúre sa pohybujú rôzni dopravcovia. Áno, či v osobnej, alebo v nákladnej doprave. Takže ja si myslím, že tam je chyba celé. Ja neviem, možno so mnou bude niekto nesúhlasiť, alebo aj mnohí budú nesúhlasiť, ale ja si myslím, že kolos ako železnica musí mať jedného pána. Tak ako to bolo kedysi. Bolo generálne riaditeľstvo železníc, boli tam rozdelené jednotlivé služby, energetici, rušňári, ja neviem, traťováci, vozári, dopraváci a skrátka, no ale to bola súčinnosť. Včera mi písala jedna pani. Išla som vlakom, poslala mi ešte aj fotku miestenky, zo Štrby cestovala do Bratislavy. V Bratislave zistila, alebo až doma, že skrátka nejaké drahé sluchatka jej vypadli z vlaku. A že teda ako by sa nejak k ním dostala. Hovorím, verte mi, že neviem vám povedať. Skúste ísť na informácie na stanici, možno sa niekde k niečomu dopátrate, ale kedysi to bolo jedno, pretože boli tam čističky vozov a keď sa niečo našlo, odovzdávalo sa to do strát a nálezov, tam si to tí cestujúci niekde skrátka mohli niečo nájsť. Pokiaľ to tam bolo nejakého pol roka, potom boli na stanici dražby a sa to normálne dražilo za nejaké koruny, ste mohli prísť aj celkom pekným veciam. Dneska čističky vozov v podstate toto vykonávajú čistenie súprav súkromné firmy. A oni keď tam niekde niečo nájdu, ja neviem, či to odovzdajú niekde, alebo čo ja viem. Nemám potuchy. Takže som ju asi potešil, keď som jej povedal, že
bez šance.
S vašimi sluchátkami sa už asi nestretnete. Takže to je môj názor, že železnica by mala mať jedného pána. No ale tento názor momentálne vplyvní ľudia nezdieľajú.
Nevnímali to, lebo železnica nie je len o rušňoch, o vlakoch, o kargu, o tratiach a staniciach, je aj o ľuďoch. O personále.
Je to tak. A zase, keď si pozrieme, ako kedysi sa tá sociálna sféra od tých pracujúcich na tých pracoviskách, to vyzeralo jednoducho, sa to zlepšovalo, dá sa povedať. Kedysi mali sme niekedy v 80. rokoch zamestnávateľovi ako železnici, ČSD vtedy ešte, záležalo na tom, aby tí prevádzkoví zamestnanci, ktorí pracujú v turnusovej službe, aby nemali rôzne zažívacie ťažkosti, žalúdky, čreva a podobné veci, tak sa zamestnávateľ začal starať o to, aby napríklad dostávali v nočných smenách a potom neskôr aj soboty, nedele teplú stravu. Dneska to vybavíte zákonným spôsobom, tu máš na strávny listok, vypadni a rob si s ním, čo chceš. Áno. Nikoho nič takéto nezaujíma. Čo sa týka napríklad cestujúci alebo aj samotný vlakový personál. V zime ten personál mrzne, v lete vo vlastnej šťave, pretože keď si zoberieme iné železničné správy, čiže okolité štáty, ja neviem, Nemecko, Rakúsko, Českú republiku, Maďarsko, áno, v každom hlavnom meste, nehovorím o iných, ale v každom hlavnom meste alebo aj vo väčších mestách má možnosť, či cestujúci, alebo aj ten personál má možnosť sa osprchovať. V našom hlavnom meste máme tak možnosť sa osprchovať jedine, keď prší a tečie rina. Ináč nie. A toto je takisto nejaké služby. Alebo ten personál, ktorý trebárs niekde na nejakej noclažni prespáva, či už s tým, že prichádza do práce, alebo nemá sa ako z práce v noci dostať domov, alebo má tam nejaký odpočinok medzi výkonmi v noci. Áno. Ako to vyzerá? Máte pocit, že po každom sa tam mení prádlo? No nechám vás tej dobrej ilúzii.
Ďakujeme.
Áno. Nedávno, asi pred týždňom, pred dvoma, lebo tých informácií je fakt strašne veľa všelijakých. Sprievodkyňa mi hovorí, vlak vedúca vo vlaku, jak som išiel, mi hovorí, že hovorím, babi, čo nového? Tak mi hovorí. Išla rýchlikom a preto, že cestujúceho nezobudila na nejakej stanici, tak ju v 120 km rýchlosti núdzovo otvoril dvere na vagóne a ju snažil sa vytlačiť z vlaku von. Keď to oznámila na pracovisku, áno, na priamému nadriadenému, jeho odpoveď bola: zase si mala problémy. Čiže je zjavné, že zamestnávateľovi na svojich pracovníkoch asi nezáleží. A to nie je na pracovníkoch, ani na ľuďoch. Áno. Hlavná vec, že keď ste si všimli niekedy, ako chodia vlak vedúci, áno, čiže na krku má tam nejaké razítko zavesené, na zápestí má tam nejakú elektronickú čítačku na cestovné lístky, áno. Na boku na opasku zavesenú tlačiareň. A teraz som sa dopočul, že idú ich práve kvôli týmto incidentom vybaviť aj kamerami. Ako policajti majú ako kamery, áno, tak niečo také aj špekulujú.
A vo vlaku nie sú kamery?
U niektorých jednotiek áno, ale zase vám poviem tak, že keď sa tam ten hard disk naplní, tak ona prestane snímať. No a tak proste nič mimoriadne. Že
zase niekto nakopoval za štátne však. Nízka kapacita hard disku, ale vysoká cena.
Tak, asi tak. No a proste títo, čo vyrieši tá kamera? To, že ja nasnímam vagabunda. Toto mi ochráni tú vlak vedúcu. A viete, tí vagabundi, oni si to dovolia takým nejakým dievčatkám, je to taká piškotka. Proste no, na nejakú poriadnu babu si nedovolí.
Pán Kysel, čo sa stalo so sožákmi?
To boli vlastne ako železničná polícia, ozbrojená.
No ja viem, ale čo sa stalo, lebo ako ja si pamätám, že veľmi vo vlaku si nikdy veľmi niekto extra nevyskakoval, nerobil hlúposti. Aj keď bol opitý, tak si dával pozor. Lebo na najbližšej stanici ho čakali osožáci a boli stokrát horšie než policajti.
No oni to zjednotili vlastne pod policajný zbor a máme u policajného zboru sú vlastne akože železničné jednotky, áno, ktoré sú určené vyslovene na to. Chodím ich aj školiť, áno. Takže tí policajti sú. No ale zase, oni musia plniť úlohy aj, ktoré sa týkajú ako neželezničných úloh. Hej. A oni do tých vlakov, ja si myslím, že už, jak sa hovorí, keď momentálne nastane nejaká situácia, že majú nejakú chvíľu voľna, tak potom idú do tých vlakov a sa tam prejdú raz za týždeň, dvakrát za týždeň. Iná situácia bola v čase covidovej, pretože vtedy poctivo chodili, áno, a upozorňovali každého, kto nemal rúško, aby si ho nasadil.
Takže ono sa to dá, pán Kysel, a zase vidíme, že sa to dá. Dá sa to robiť.
No ale sú priority.
No dobre, ale tak bezpečnosť cestujúcich alebo rúško, ako ja nehnevajte sa na mňa.
Ja si pamätám ten nápis na dverách policajných: pomáhať a chrániť.
Tak áno, proste robia poriadnu robotu, nemôžem povedať, akože tí policajti, pretože prichádzajú do styku naozaj cestujúci, niektorí sú neskutoční. A oni si myslím, že oni kapacitne nie sú schopní pokryť toto všetko, čo potrebujú pokryť. Kapacitne. Nie, že by nechceli. Hej. A to je iný problém.
Ale mám tu aj iný problém. Napríklad, že nám budú rušiť, a to keď vidím, že budeme rušiť pokladne na staniciach a cez aplikáciu si kúpite lístok, no už vidím 65-70 ročného človeka, ktorý nie je tak vycvičený, ako naši poslucháči sú.
Prečo to som chcel povedať, že naši poslucháči s tým nebudú mať problém, keď cez VPN-ku nás počúvajú.
Ale vieš, keď máš... Nemáš k tomu vzťah, máš jednoduchý tlačiskový mobil, ktorý ti stačí úplne. Ako si on, tento človek, bude kupovať, prosím vás, lístok?
No, povieme takto. šamorínske vrabce čvirikali, lebo tie beštie lietajú kade tade.
Áno.
A,
tak, zvláštna sorta.
A už taká zmienka nejaká bola, že od 1. júna by sa malo začať zrušením pokladní. No a cestovné lístky by si mali ľudia kúpovať cez aplikácie, ale ak by predsa len niekto chcel kúpiť lístok v kase na stanici, tak bude priplácať 50 centov ako obslužné. Áno. A okrem toho ešte by sa cena cestovného lístka mala zvýšiť približne o 30%.
Od 1. júna.
Od 1. júna. Samozrejme, tie kasy nebudú zrušené dnes, bodka, hotovo, ale ja si neviem predstaviť, pretože akože takto digitálne trošičku gramotných ľudí a hlavne tých starších, tak ja neviem, to ozaj chcú buzerovať tú slovenskú chudobu.
Stratíte cestujúcich. To sa stane.
Ja ich nestratím. Nie.
No ale tak železnica stratí cestujúcich.
No v ZSSK to je...
No, ale nie je vám to jedno, vy ste srdciar, čo?
Áno, mám vysoký tlak a tak ďalej. Ale toto, že je údajne návrh z toho uchvatného útvaru hodnoty za peniaze. Oni poradili firme ZSSK, národnému či náhodnému dopravcu, lebo niekedy ide, alebo občas aj ide, že ako ušetriť. Čiže týmto spôsobom zrušiť pracovné síly ako vlak vedúcich, zrušiť pokladne. To je armáda ľudí.
Ja by som zrušil aj spoje.
Oni sa rušia. Ale,
ale všetky.
Ale ja aj tak všetky, no.
A ušetríme.
No, hej.
Ale to je na hlavu. Ale zase na druhej strane, ja vidím určitú nádej, ktorú nám načrtol Richard Sulík, vtedy minister hospodárstva. Ten má veľkú úchylku na vodík, neviem prečo. Neviem, že sa to nedá šňúpať ani nič.
No, ale zmení to hlas.
Zmení to hlas, áno. Ale vodíkové vlaky si vysníval Richard Sulík. Dokonca sme tu jeden na Slovensku mali. To bola veľká sláva.
Bola veľká sláva a ešte väčšia sranda. To sú také, akože nehovorím, že to nemôžu byť trendy do budúcnosti. Určite áno. Ale ja neviem, kde sa to vzalo, čo sa to vzalo. Ja som bol vtedy na služobnej ceste v Nových Zámkoch. Som tam bol zhruba týždeň, som tam školil novozámeckých rušovoričov. No a naraz prišla informácia, že ja neviem, ktorý deň, ja vymyslím si štvrtok, príde vodíkový vlak. No pecka, no tak viete, trošku som technik, trošku ma to zaujímalo. Začal som sa zaujímať, čo to, kde to. No a bola situácia zhruba, že v noci z Čiech prišiel tento vodíkový vlak ako ucelená jednotka. Áno, dotiahola to nejaký elektrický rušeň, to dotiahol do vrútok, tam to prepriahli za nejaký dizlový rušeň, ktorý to dotiahol do Topolčian. Tam tú jednotku sprevádzkovali, áno, oživili a tak ďalej, celý ten proces tam začal a po vlastnej osi tá jednotka prišla do Nitry. No a tam proste nastala tá eufória veľká, áno, tie úžasné prejavy, ako minister hospodárstva mám pocit, že blúznil, keď tvrdil, že do roka budú takéto vlaky jazdiť na vedľajších tratiach na Slovensku. Áno. Tak som bol úplne z toho hotový aj ja. Áno. No a súprava prišla do Zámkov, do depa, kde mala byť ako prenocovať. Áno. Depo vysvietené, strážna služba, áno, SBS-ky nabehnuté. Ja som len čumel. No a sa pýtam, že to keď budú takéto vlaky jazdiť, to každé depo bude takto vysvietené, alebo niekde, kde bude súprava stáť a čakať hej, do rána a podobne, tak zmizni, áno, nerýb. No a ráno mal prísť kamión plný bodíku z Maďarska a mal nazbrojiť túto súpravu. No a ten technologický postup je tam taký, že zhruba 2 metre od súpravy má byť nejaká prečerpávacia stanica a potom 4 metre samotný kamión ako s palivom. No, všetko sa to tam tak akože dialo, novinári, cvak, cvak, hej, a filmári a čo ja viem. Len naraz som zbadal, že nejaký, niečo sa deje. Áno, niečo nepasuje. Tak všetko poodpájali a kamión odchádzal domov, do Maďarska. Problém bol, že nepasovala koncovka na hadici. To je...
To ako keď sa snažíte LPG tankovať po celej Európe. Všade niečo iné.
No, takže hovorím, chudáčiskom kamionista z Maďarska, jak prišiel naložený, neviem, koľko tón vodíka to mal, tak mohol ísť nazad domov.
No, milý no, váčik.
Ale neskončilo to. Aby tá spanilá jazda mohla byť dokončená, tak rušňom veľkým dieslovým odťahli to do Komárna. Tam to ešte trochu plynu mal, hej, tam to oživili a cez Dunajskú stredu Bratislavu to odišlo po vlastnej osi do Malaciek, alebo skrátka niekde na Záhorie. A tam to už potom český rušeň zapriahol a odviekol preč. Rok.
Takže taký to, drahý na... vagón to bol, hej?
No ale... Ale do roka to tu bude.
Áno.
Jako slúbil minister hospodárstva vtedy v tej Nitre na tých prejavoch.
Áno.
To znamená, že dneska máme zhruba 22. mája, tak povedzme ešte mesiac a je to tu.
No a na akom princípe to funguje, že ten vodík vyrába elektriku a vlak ide na elektrinu?
Ja som si myslel, že tam je nejaký spalovací motor a že tam sa spaluje vodík a jednoducho. Ale ono to funguje úplne ináč. Celé to funguje na princípe nejakých chemických reakcií. Nezistil som presne, o aké kyseliny tam ide a skrátka to je duševné vlastníctvo firmy Alstom, ktorá tu na tú súpravu pustila. No a ono to funguje, že to má trakčné motory ako na pohon, na osiach. Má to dosť veľkú kapacitu batérií a nad hlavami v nejakej vani prebieha tá chemovoltaická reakcia s tým vodíkom. Áno. No a keď vlak je v rozjazde, tak tam to doslova tá kyselina vrie. Áno, pri tom veľkom prúde, ktorý sa tam vlastne vyrába pre tie trakčné motory a aby ten rozjazd mohol byť aj nejaký dynamický, tak to ťahá prúd ešte aj z batérií. No a zase pokiaľ už je vlak rozbehnutý, že už nepotrebuje z tých batérií taký veľký prúd a aj z tej chemickej reakcie, tak sa zase dobíjajú tie batérie pre ďalší rozjazd. No a tam aspoň čo, ako kolegovia, ktorí tam boli, tak hovorili, že tamto musia tú kyselinu riadne chladiť. No nie je práve podľa môjho názoru umiestnená práve najlepšie, pretože tuto na západnom Slovensku a hlavne tu na tej podunajskej nížine a Dunajská streda a Komárno a podobne, tuto je taký národný šport, že aj tesne pred vlakom prebehne nákladné auto, osobné auto a keď si zoberieme, aké tu na regiojet, keď tu jazdil niekoľko jednotiek, im zrušili aj kamióny, aj zamrel tam jeden rušňovodič. Takže ak by sa, nedaj Bože, niečo takéto stalo a tá horúca kyselina nad hlavou, že mi to tam začne tiesť niekde za krk. Ďakujem.
Dobre, no takže, ale... takže bavíme sa o tom, teda, že z vodíku vyrábajú chemickú reakciu elektrinu a tá poháňa ten... No a to musí niekto doviesť ten vodík a niekto ho musí separovať aj predtým ešte. A to niekoho napadlo, že to vyžaduje strašné množstvo energie. Viete, lebo teraz ono je to ako v teórii, hej, v teórii je to celkom akože, ale je to stále drahé. Viete?
No je.
Celý tento proces. No je, to, ale... je jednoduchšie mať elektrickú lokomotívu, si myslím ja. Tak ale čo ja viem.
Hej, ale však elektrická lokomotíva, aj toto je v podstate elektrická lokomotíva.
Áno.
S tým rozdielom, že ten elektrický prúd vyrábame pomerne draho na tú jazdu.
Áno.
No, na tú trakciu. No a pokiaľ sa to vyrába niekde v atomkách, tak to je pomerne lacné.
Ale v Európe už nemôže byť energia lacná, lebo to proste...
To je zakázané. Ale
Jedno ma zarazilo, lebo keď Sulík tvrdil, že do roka budú jazdiť tieto súpravy na regionálnych tratiach, vy ako inšpektor zodpovedný za školenie rušňových vodičov by ste o tom mali niečo vedieť, pretože ten dotyčný, ktorý bude viesť takýto vlak, by ho mal poznať z vrchu zo spodu.
No neviem, ako to bude s tou firmou Alstom, lebo ak by to teda tu na takéto niečo bolo, pretože ja som sa v podstate tých informácií, ja som naozaj niet tých informácií. A či by nám oni odovzdali tie múdrosti okolo toho, ja neviem.
Pán Kysa, pozrite sa, viete, pravíte, že máte vysoký tlak, ja vám hneď znižím. Absolútne sa s tým netrápte. Hej? A normálne sa skamaráte s myšlienkou, že Sulík zase klamal. Hej? A nič sa nebude diať, nebojte sa.
Ja viem, ale viete, ja zazlievam ani nie tak týmto najvyšším vládnym predstaviteľom, ale ja zazlievam tým s prepáčením vemenám, ktoré ich klamú.
No však
je. Poradcovia rôzny. Toto si myslím, že tam je problém. Natárajú mu blbosti, on s tým potom vyjde von, prezentuje sa ako svoju myšlienku. No,
ale keby bol inteligentný a svojprávny, tak ho nemôže nikto predsa oklamať. Rozumiete? Lebo by si to overil predtým, než to vypustí z úst.
A to nie je, nemyslím len Sulíka, to myslím aj všetkých ostatných.
Jasne.
Takže takto si tu žijeme, takto sa tu máme.
A sem tam si aj dáme.
Sem tam si aj zahráme, čo vy na to?
No,
tiež si myslím.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ránko. Dobrý deň vlastne už som chcel povedať. Som sa pomýlil, oko mi padlo na hodiny.
Dobrý deň, dobrý deň.
Že už je deň 095 066 11 16. Hosťom štúdiu Juh, pán magister Anton Kysel. Bavíme sa o železniciach a skôr ako dám priestor posluchačovi, počkajte na linke, krátky mail. Dobré ráno, do štúdia som štrekár a rád by som sa pripojil svojou troškou do mlyna ohľadom katastrofy zvanej Slovenskej železnice. Nie len nový grafikon je celé zle, ale predstavte si plne elektrifikovanú trať Nové Zámky Zvolen, na ktorej od zmeny grafikonu jazdia miesto elektrických osobných vlakov motory rady 812 bez prívešákov. To znamená, že ľudia vo vyťažených spojoch sa tlačia hlava na hlave v jednom vozni, samozrejme neklimatizovanom. Teraz začínajú školské výlety a predstavte si, že do vlaku nastúpi jedna trieda a vlak je plný na prasknutie. Takisto trať Levice Štúrovo, sezóna, nesezóna, jeden motor. A toto je len jeden malý problém ohľadne nového grafikonu. Nový grafikon je totálna prelomová blbosť. Človek sa bojí ísť aj medzi cestujúcich, lebo šomranie je len to najmenšie, čo si človek môže od odprávnenie nahnevaného cestujúceho vypočuť.
Podľa toho, čo čítate, tak písal to pravdepodobne nejaký vlak vedúci. Áno, je to tak. Čo má ten... Koľkokrát mi vlak vedúci povedal, že hlásil dispečerovi, že ani nemôže revidovať, pretože jednoducho neprejde. Neprejde. Je tak natrieskaný vlak, že jednoducho neprejde pomedzi tých cestujúcich. Takže nereviduje.
Máme ten telefonát slúbený. Počúvame, nech sa páči.
Tak poviem, pozdravujem vás, Vlado Križovaný. Môj otec má 82 rokov a bol celoživotný rušňovodič. Ja som sa s ním teda vozieval na čierno, ale to teraz nie je podstatné. Chcem povedať toto. Volakedy, keď to začínal, tak začínal na nákladných vlakoch a na tzv. Sergejoch. A vtedy, v tých dobách, boli na stanovišti rušňovodiča dvoja ľudia. Rušňovodič a pomocník. A keď sa blížili akékoľvek náväzky, tak nahlas povedal rušňovodič, čo je to za návez, napríklad 40 a výstraha. Pomocník, ten sa pozrel tiež a zopakoval to isté. Ak nie, tak sa museli dohodnúť, čo tam vlastne vidia, aby sa nestalo to, že proste vlak prejde na vestidlo, napríklad na červenú a tak ďalej. To sa potom postupne skresalo, rušňovodiči chodili a chodia sami. Takisto každá i sebemenšia alebo najmenšia stanica bola obsadená personálom, takže výpravca, prípadne náčelník stanice, aj malé stanice a na stavadlách na jednom konci stanice, na druhom konci stanice boli výhybkári. Lístky sa dali kúpiť bez problémov, aj dopredu a tak ďalej. Čiže boli tam ľudia. Možno, že to vyzeralo tak, že na tej železnici je prezamestnanosť. Ale teda to, čo je teraz, to je v podstate digitalizácia, ľudia preč, ste nadbytoční, útvar hodnoty za peniaze, čiže ako sa to volá, tá demolačná inštitúcia našich železníc, tak ten v podstate sa pozerá na to iba cez peniaze, ale dá sa teda na to pozerať aj tými očami, že sme medzi ľuďmi a ľudia sú tí, prvé tí a nie technika, ktorí rozhodujú o tom, ako tá železnica bude vyzerať, ako bude mať bezpečnosť. No a teraz sa hodne pokazilo týmto všetkým podľa môjho názoru a o novom grafikóne už teda pred chvíľou maily bolo povedané. Moja otázka na pána Kysela je teda taká, že všetci vieme, že to je na hobby a dá sa vôbec toto nejakým spôsobom vrátiť k lepšiemu? A teda kde by odporúčal začať? To je ešte jedna. A ešte druhá otázka. Bude pán Kysel na niektorom zo stretnutí najbližších infovojny? Ak nie, ak by to bolo možné, rád by som sa s ním kontaktoval. Adrian, máš tam na číslo alebo mail, tak prosím to môžeš mohol dať. Ďakujem, všetko dobré, mám sa vám. Do počutia.
Pán Kysel, takže budete na stretnutí infovojny?
Veľmi rád by
toto
som
sme chcel riešili dnes asi 90% času v prestávkach.
Veľmi rád by som sa zúčastnil a ak by to bolo možné, tak nielen na jednej.
No však, ak tam nejdu vlaky, tak ja vás tam zoberiem, nebojte sa.
Ja som mobilný.
tiež máte v zálohe auto radšej však.
No, áno.
No, aby nezanikla tá otázka, kde začať nápravu.
Tak podľa môjho názoru a nielen podľa môjho názoru. Pozrite sa, to rozdelenie železnice bolo nešťastné rozhodnutie. Pozrime sa, napríklad v viacerých európskych štátoch rozdelili železnicu, zakrátko to zlúčili späť do jednej. Anglicko, Španielsko, áno. U nás to vydržalo teda úctivých od 2005. roku.
Pomaly 20 rokov.
No? Dobre, pán Kysel, bavme sa trošku na rovinu. To nešťastné, to je nejaký eufemizmus pre zlé rozhodnutie však.
Asi tak.
No, a teraz to je jedna vec. A druhá vec je, a nikto nevraví, že všetci vieme robiť vždy správne rozhodnutie. Ale ak spravíme zlé rozhodnutie, tak je našou psou povinnosťou ho napraviť.
No to zlé rozhodnutie trvá už veľmi dlho.
Dobre, ale prečo to, tam nie je žiadna chuť to napraviť, alebo čo? Kde je problém? Však ak to, pozrite sa, ak to nevyhovuje cestujúcim, to znamená, že máte klientov, hej, to, ja neviem, to ako keby ste predávali rohlíky s klincami, nebude to kupovať, nechce to. Hej, nevyhovuje mu to. Tak prečo sa to, ja som sa, že to má slúžiť tým ľuďom, tá železnica. Nie, že aby existovala len tak sama o sebe, nezávislo.
Pozrite sa, na začiatku som povedal, bol som na seminári, pýtal som sa pánu profesorov z Vysokej školy dopravnej zo Žiliny. Oni by boli schopní urobiť tie grafikony podstatne, podstatne lepšie. A tú korunku, ktorú by dostali od vlády alebo z ministerstva, tak určite by tej škole prospela. Nie, toto sa robí inač. Robia to ľudia, ktorí to proste spravia tak, ako to je. Však to je vizitka ich diela, ich odbornosti. Vizitka je toto. Takže ako začať? Pred niekoľkými rokmi, keď pán minister doležal na jeseň, myslím, že v 19. alebo 20. roku, tam písal v 19.
V 20.
V 19.
Písal, ale ešte nebol minister v 19.
No, on tam krátko bol potom dosadený a sa chválil, hej, že prešiel so všetkými generálnymi riaditeľmi južným ťahom do Košic z Bratislavy alebo odkiaľ, hej, a skrátka. Tak ja som mu napísal, že v zmysle tom, že tá železnica rozdelená, že na čo je to dobre, na čo sú nám okrem zlodejiny tri generálne riaditeľstva. Odpísal mi, že kvôli tomu, aby sa dali spoločnosti lepšie riadiť. A že do konca vtedy, toho roku, že bude predostretý bombastický plán na nejakú zmenu železnic.
A prišlo len na grafikon.
No tak nie, to vtedy ja som ešte tak, ja som si myslel, že on ten bombastický plán mal predostrieť prvne, si do toho kresla sadol.
Máme telefonát, počúvame. Haló.
Dobrý deň, prajem. Pozdravujem vás z Košic, Eva. Ja mám len taký malý postreh. 10. maja som cestovala rýchlikom, ktorý by mal odísť teraz z Košic 11.07. nastúpili sme do vlaku a v Amplionu sa ozvalo, že rýchlik bude meškať 40 minút. Ešte ani sme nevyšli, jednoducho sme nevyšli do stanice. No a potom to zvyšovalo o 10 minút, ďalších 10 minút, takže meškanie vlaku bolo viac ako 60 minút. Ale nikto nás neinformoval, skrem toho pána, čo vykrikoval do Amplionu. Ale mali sme takého jedného spolucestujúceho, ktorý priebežne vychádzal a vchádzal z vlaku a nás informoval, že teda není pristavený rušeň. Takže pán Kysel, asi na tom bude niečo pravdy, že je málo tých rušňov. A vlak, ktorý mal odísť zo stanice 11.07, odišiel o 4.01. No a vypočuli sme si teda aj komentáre príslušných ľudí, ktorí teda pracujú na železnici. A vypočuli sme si teda, že ako sú na postavené grafikony a proste a výluky a čo s tými výlukami, lebo aj toto je jedna taká bolesť. Ja cestujem, celý život som cestovala, pamätám si ešte párnu lokomotívu a výluky sú, myslím, tiež jeden taký veľký problém, ktorý sa vyskytuje teda na našich železniciach, lebo keď za plnej prevádzky na železnici sa robia výluky, to tiež nie je Boh vie čo, lebo potom naozaj, že aj to môže byť asi jeden z dôvodov, prečo tie vlaky tak meškajú. Takže len toľko. Pekný deň vám prajem.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme pekne. K tomu by som k tým výlukám povedal iba toľko. Raz som s jedným pánom cestoval, ktorý pracoval proste nejakú funkciu mal okolo trati a stavieb a hovorí, že on keď ide na výber tovaru napríklad do Rakúska, no a že tam pozera nejaké kolajnice, výhybky, srdcovky a čo ja viem, hej, tie veci všetky, tak že sa mu stalo, že ho prišiel pracovník upozorniť, že vy ste zo Slovenska, vy tuto nepozerajte, pre vás sú materiály tam.
Mám, to je máme ďalší telefón.
Ale tak, Adrián, konie ho nie. Možno to sú tie kvalitnejšie. Pre Slovensko sú tam kvalitnejšie veci, nie?
Áno.
No, tak to treba chápať.
Počúvam vás asi 20 minút, som železničiar momentálne na dovolenke. Myslel som, že aspoň na dovolenke si od železnice odpočiniem, nevydalo. Pán má úplnú pravdu, z 10 rušňov 4-5 stojí pri plote pokazených pred opravou. Zvyšné ženú stále dookola ako zdutej kozy, pokiaľ tiež nekľaknú. Lenže to je len jeden z milióna ďalších problémov, Vlado napísal.
No k tomu poviem toľko, že kedysi v depách, v skladoch a vôbec na dielňach mali pracovníci rôzne prípravky, mali tam aj tie bežné súčiastky, ktoré bolo treba meniť, ktoré sa treba akože opotrebovajú kázia alebo skratka. No a vstupom do Európskej únie všetko tieto náhradné diely sa museli zlikvidovať a vyhodiť prípravky, pozahadzovať všetko preč.
Z akého dôvodu? Zlikvidovať.
Z takého dôvodu, že vypracoval sa systém, že keď napríklad treba nejakú súčiastku na rušeň, tak dielňa objedná, sklad objedná od dodávateľa, za ten čas rušeň stojí. Dodávateľ od výrobcu, výrobca dodávateľovi, dodávateľ do skladu, sklad na dielňu a potom sa môže opraviť rušeň. A tak sa stáva, že jednoducho rušne stoja niekedy týždne. Tak ako poslucháč povedal.
Tuto povidím mail. Ja, železnice sa rozdelili za Dzurindu, nie za Fica. Rudo mi píše, ale ja som nepovedal, že sa rozdelili za Fica. Ja som povedal, že už boli rozdelené. V 2006, keď bol záujem kargo kúpiť. Tak pozornejšie troška poprosíme.
Tiež si povedal, že ak by to chceli predať, tak to musia než nastúpiť Smer.
Hej. Áno, takže tak. Lebo som bol, že po voľbách, keď nastúpi Smer, tak už ten predaj nebude. Máme telefón.
Tak to odporúčam len všetkým Ficovoličom, svedkom Ficových, hej, počúvaj pozorne, alebo si pusti nejakú tlačovku Smeru, hej. Buď poriadne počúvajte, alebo sa na to vykašlite.
Ale to na veci vôbec nemení, že či to bolo za toho, alebo onoho.
Ale že to bolo zlé rozhodnutie. A už konečne ten posluchač. Nech sa páči.
Pozdravujem páni, pri telefóne Jano Humenné. Ja mám pri vašej debate som vlastne teraz prišiel na jednu vec, že
lebo nejakých 12 rokov dozadu som cestoval 5 rokov dennodenne Humenné Prešov a tá cena lístka sa vlastne doteraz za tých 12 rokov nezmenila. A dnes som pochopil, že vlastne, že prečo sa nezmenila, lebo tá kvalita a tá a tie služby železníc idú úplne že dole a to vidíme už aj na tých nehodách a tak ďalej, všetkom možnom. To sa odzrkadľuje na všetkom. Ale mňa by zaujímalo, mám otázočku, že keď sa zaviedli tie vlaky zadarmo v tvrdom kapitalizme, vlaky zadarmo pre študentov a dôchodcov a my pracujúci, ktorí vlastne platíme, je nás málo, cestujeme tým vlakom do práce, tak či to nie je nejaký zámer, aby sa tie vlaky potom alebo niektorá z tých firiem mohla privatizovať a tak ďalej, lebo čo som počúval v tom vlaku debaty so železničiarmi, tak vlastne vlaky, železnice sú úplne, že vraj v strate obrovskej. Tak na toto mi skúste odpovedať. A potom by ma ešte zaujímalo jedno, že keď bola debata o tých železničných policajtov, tak raz ma nasrdili takto, že chceli odo mňa pokutu za to, že som prešiel so železničiarmi po tom vyznačenom páse plastovom alebo umelohmotnom cez koľaj, kedy je na tabulke uvedené, že je tam zákaz, ale pracovníci môžu. Tak ja nechápem, že v dnešnej dobe už máme tie nejaké čipové karty a čokoľvek, tak prosím pekne, nech si, ja neviem, som tam všemožne argumentoval, veď nech si to nejako zahrať a nech si tam dajú nejakú rampičku alebo čokoľvek a nech železničiari chodia s tými čipovými alebo neviem akými kartami a nech je to zabezpečené voči verejnosti. Dobre, tak toľko iba. Ďakujem pekne, budem počúvať.
Čo sa týka toho vstupu do vyhradeného priestoru železníc, máte to napísané v služobnom preukaze, kde je presne uverené, že kde všadiaľ sa môžete pohybovať. Tým pádom z toho vyplýva aj teda ten vstup do tej kolaje. Čo sa týka, tam bola ktorá ďalšia otázka? Nezachytili ste to?
Rozmýšľam, lebo už som si predstavoval tú onu. Že či tá kvalita tej, lebo že kvalita, že išla úplne dole, no, rovnaký áno, cena cestovného.
Poslucháč asi nezachytil tú radostnú správu, že od 1.6. by tá cena lístkov sa mala zvýšiť asi o 30%. Čiže pravdepodobne očakávam, že asi aj tie služby na železnici určite stúpnu.
A že či nebolo chybou ešte dôchodci a študenti zadarmo?
No, ja si myslím, nech je akokoľvek, aspoň tú vlastnú réžiu, či už ten študent. Kedy si boli takisto tie cestovné lístky pre študentov do školy a zo školy. Nevidím dôvod, prečo dneska sú tieto cestovné lístky pre týchto študentov celoplošne. On môže ísť jednoducho sobotu ráno z Bratislavy, sa vyberú na Štrbské pleso, dajú si dve piva a idú zadarmo domov a vlak je ich, pretože oni boli na Štrbskom plese a vypili tri piva. Áno, a sprievodkyne s nimi majú problém, lebo sa nevedia mládež správať.
Telefonát máme, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Tu je Ľubo, 30-ročný ručný vodič. Bol som aj v Kargu, Tonko ma trošku pozná. My sme robili spolu kedysi v Trenčanskej teplej chvíľku. A potom v Puchove som robil. No ale chcem povedať asi toľko. V tom má pravdu, že železnica by mala byť ako celok. Lebo ten pán hovoril, že či preto je v strate, lebo sú zadarmo, je zadarmo cestovný lístok. Keby sa to malo zaplatiť, tak ja vám poviem, ten lístok by bol z Bratislavy do Košic 100 eur alebo 120 eur. A to je problém. Problém toho rozdelenia železníc. Železnice by mali byť v celosti, lebo na železnici najviac zarába nákladná doprava. A z tej nákladnej dopravy sa dáva ufinancovať trať aj osobná doprava.
Presne.
A teraz je ten problém, že štát musí dávať zo štátneho rozpočtu do osobnej dopravy. Či by sa platilo, čo by sa platilo a nákladná doprava tam dosť rižuje veľmi to veľké peniaze. A preto sa rozdelí. Mňa mrzí to, že koľko razy tí, čo boli u nás na riaditeľstve, robili väčšinou tak, aby
niekomu nahrali nejaké prepravy, čo sa týka nákladnej dopravy. A to nakoniec to skončilo tak, že vy ako normálny človek by ste sa tam nedostali. Vy sa tam dostali iba takí, ktorí boli kamaráti niekoho. Alebo potom, viete, to je, jak to mi povedal, keď ste na vysokej škole jeden pán učiteľ, to ruka ruku mie. Takže je to tak u nás. Čo sa týka toho, čo ste teraz preberali. No a čo sa týka rušných vodičov, môžem povedať asi toľko, že u nás sa polavilo strašne z nejakého toho z tej bezpečnosti. Ale len a len preto, aby sa ušetrili peniaze na správnom mieste. Lebo jasné, trval kedysi 2 roky výcvik ručného vodiča, niekedy aj dlhšie, ale ten ručný vodič už bol taký, že keď začal chodiť treba na posune, potom išiel na manipulaky, potom na nakladné vlaky a ten, ktorý bol špičkový, sa dostal na osobnú dopravu. Teraz, ja vám poviem, čo sa stalo pred 10 rokmi, vylúčili ručné vodiča, mali rýchlika, tak neodali na rýchlika z Košic dobrať do Žiliny. V Žiline zostupil z toho rýchlika a povedal, ďalej nejdem, lebo ja sa bojím. A tak je to v našej spoločnosti. Že aj keď sme ich na to upozorňovali, lebo bol som aj odborár, my sme ich na to upozorňovali, že toto sa môže stať. A mrzí ma to, že nevidel som to ináč pohodnúť, lebo jeden náš kolega, tiež Trenčanskej Teplej, ktorý bol vo vyššom odborárskom postavení, povedal na jednom sedení, viete, ja sa mám rád, ja sa nenechám prejsť na precesti prechodcov. Takže tak.
Dobre,
dobre, ďakujeme. Ale pán Kysel, túto jednu vec, čo som si povšimol, čo vravil ten pán, ak to bolo brané ako celok a pozrieme na tej osobnej doprave, sa prerábalo, ale nákladná doprava to samozrejme nejakým spôsobom vedela pokryť, tak pri tom rozdelení zase sa bavíme o modrých, modrí, demokrati, sociálni, alebo čo oni boli, hej, tak zase len niekto vyžiera hrozienka. No, a ten rozdiel, hej, to znamená, že to kargo má zisky, ktoré má pár jednotlivcov si ich vezme a stratu na osobnej doprave zaťahne 5 miliónov Slovákov.
Takto, aby sme si rozumeli, ako to celé, vlastne ten obraz, ako vyzerá. Na infraštruktúre ŽSR nie je len kargo. Sú tu na viacerí súkromní dopravcovia. A keď súkromný dopravca odvezie vlak a zúčtuje nejaký finančný obnos za prepravu tohoto vlaku, do tohoto je zahrnutá aj preprava vyrovnávky prázdnych vozňov. A on čo urobí? A toto už, ako povedal tuto tento posluchač, tu sú asi nejaké rôzne väzby, o ktorých nebudeme teraz hovoriť. Súkromník odvezie vlak a vyrovnávku prázdnych vozňov robí kargo za štátne. Áno. A to nie je jeden prípad. To nie je jeden prípad. A to by sme mohli
hovoriť... Dobre, takže je to horšie, než som si ja myslel.
Bežná prax, nie že ojedinele sa stane.
No, ďalšia vec, čo sa týka akože samotného karga. No, to bolo aj v médiách, to bolo zverejnené jasne, že v kargu ako takom štátnom vznikla súkromná spoločnosť, ktorá štátne vagóny previedla do svojej súkromnej spoločnosti a prenajímala ich deň 10 eur vagón. No a keď bolo treba opraviť nejaké vagóny, previedli sa späť do štátnej firmy, opravili sa a po oprave štátna firma zaplatila a previedli sa späť do súkromnej.
Banky sa teraz ste popísali trestný čin.
Ale toto bolo verejne povedané v televízii.
A nikomu to nevadí?
Nie.
My sme taká bohatá krajina.
Máme takých dobrých generálnych prokurátorov.
Ja toto ja nemám z hlavy. Ja túto informáciu mám z televízie. Z médií, verejnoprávnych.
Čurilovci nenavnímali.
Nie.
A to by sme mohli hovoriť aj o ďalších veciach. Že viacerí bývalí generálni riaditelia Karga za krátko, ktorý tam nejak sa ohrial, tak potom si vytvoril vlastnú súkromnú dopravnú spoločnosť.
Tram-ta-da-da.
A približne na železnici, ak možno 1, 2, 3 sa zmýlim, ale momentálne máme na železnici okolo 45 dopravcov.
Ja by som nebol taký pesimista. Ja si myslím, že za posledné 3 roky, keďže policajti majú čisté ruky a voľné ruky, a táto vláda pod vedením Eduarda Hegera a Igora Matoviča bola tá najčistejšia. Už, toto už nič neexistuje z toho. To už oni upratali, podľa mňa.
A tak asi existuje, lebo to...
Až nie je ešte horšie, ako predtým. To je ten problém. Dnešným hosťom v štúdiu pán magister Anton Kysel. Pán inšpektor, ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli na náš čas a po 3 rokoch sme mohli zotrvať v celkom milej, i keď smutnej debate.
Ďakujem pekne. Ďakujeme. Za pozvanie a snáď sa niekedy ešte uvidíme.
Určite. No sme na tom stretnutí.
Možno sa podarí. Toľko teda pán magister a my sa rozlúčime. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Majte pekný deň.
Takisto ďakujem hosťovi Adrianovi aj poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt a ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú, veselú, dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.